Βρίσκομαι στη βορειοδυτική Γιουτλάνδη, στο σπίτι του επικεφαλής του άρματος Στεφάνου Γκέκα, προκειμένου να λάβω μία συνέντευξη. Εν ώψη όλων των κρισίμων περιστάσεων που εκτελήσονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
Καλώς ήρθες, Λεωνίδα, εδώ στη τρία ακόμη βορειοδυτική Γιουτλάνδη. Ακόμη το καλοκαίρι δεν μας έχει έρθει εδώ. Υπάρχει ένα λεγόμενο εδώ στον ντόπιο πληθυσμό που του λένε, ας μην μπορείτε, ο τουρίστας έρχεται ή το λένε προς τον τουρίστα «I love Danish summer. It is the best day of the year». Φέτος φαίνεται ότι πάει να επανειδευθεί αυτό, ότι θα είναι περίπου μια μέρα ή τέλος πάντων κάποιες μεμονωμένες ημέρες. Ακόμη δεν έχουμε δει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα ο καιρός είναι καλύτερος σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά, παρότι εγώ δεν είμαι λάτρης της ζέστης, πρέπει να πω, αλλά καθ' όλα τα άλλα ο καιρός είναι πολύ κακός. Έχουμε ακούσει τώρα για την προκήρυξη δημοψηφίσματος, το οποίο και αποτελεί άλλη μία εκδήλωση της ευθυνοφοβίας και της ψευδότητος του συστήματος και των κομμάτων του και των ανδρικέλων του. Διότι η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, εξαπατάει ακόμη μία φορά τον λαό και συγχύζει, καταρχήν μη διευκρινίζοντας το αντικείμενο του δημοψηφίσματος. Εάν το αντικείμενο του δημοψηφίσματος είναι όπως το με μεγάλη καθυστέρηση από ό,τι έχω παρακολουθήσει να αποφανθεί ο λαός εάν αποδέχεται ή όχι τις τελευταίες προτάσεις του Μνημονίου, ως εάν ο λαός ευρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και παρακολουθούσε τις τεχνικές λεπτομέρειες και ήτο εις θέση να τις παρακολουθεί, τις οποίες είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο ίδιος ο Τσίπρας πάντως δεν είναι εις θέση, και να λάβει θέση ο ελληνικός λαός επί του αν δέχεται ή όχι τις τελευταίες προτάσεις. Φυσικά και πάλι θα λειτουργήσουν με σκιάχτρα. Αναγκαστικώς. Διότι ούτε ο μέσος Έλλην, ούτε και ο τελευταίος Έλλην πολύ περισσότερο, ο οποίος επίσης συμμετέχει και ψηφίζει, μάλλον Έλλην πολίτης, για να είμαι ακριβής, διότι άλλο Έλλην πολίτης, άλλο Έλλην, είναι εις θέση να λάβει θέση ή έστω καν να κατανοήσει τα τεκτενόμενα. Τόσον μικροσκοπικός τοπικός, όσον και πολύ περισσότερο μακροσκοπικός. Το οποίο είναι και το σημαντικότερο και το οποίο αποσιωπάται συστηματικός, διότι διαφορετικά θα κατέρευε το όλο σύστημα. Δηλαδή η σύγχυση αποτελεί μέρος του όλου συστήματος και δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσω. Αλλά για να ξεκινήσω από τα πολύ επίκαιρα και τοπικά, είναι τόσα τα οξύμορα έως κομικά, ώστε τουλάχιστον θα επισημάνω κανένα δυο από αυτά, γιατί είναι τόσο έκδηλα που δεν μπορώ να τα αποφύγω. Ο Τσίπρας ανέβηκε στην εξουσία κατηγορώντας και κραυγάζοντας την προηγούμενη όντως υπόδουλη του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού και Τραπεζικού Συστήματος κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, επειδή συνομίλουν επί της βάσεως περικοπών της τάξεως 980 εκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή μόλις κάτω του 1 δισεκατομμυρίου. Και τώρα έφτασαν μετά από αλλεπάλληλες σχηνοτενείς διαπραγματεύσεις, έφτασαν στα να προτείνουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες τα 8 δισεκατομμύρια. Αλλά μας λένε ότι αυτοί ζητάνε 8,5. Λοιπόν, μπόρεσαν να πάνε από τα 1 πλην στα 8, αλλά το να πάνε στα 8,5 είναι τελείως απαράδεκτο. Λοιπόν, είναι τόσο γελοί. Τόσο γελοί ώστε υπερβαίνουν κάθε όριο γελοιότητος. Και το μόνο το οποίο τους σώζει είναι η κοινή άγνοια, η κοινή βλακεία και η κοινή σύγχυση.
Μα και ο κόσμος καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα για το οποίο δεν ξέρει σχεδόν τίποτα και έχουν απελευθερωθεί μόνο ψήγματα αυτής της ενδεχόμενης συμφωνίας στον τύπο.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, και, ναι. Και να ήθελε πραγματικά ο ελληνικός λαός, ας τον πούμε λαό, αυτόν τον λαό,
ναι,
να αποφασίσει για κάτι τέτοιο, δεν είναι σε θέση, διότι δεν ξέρει σχεδόν.
Ασφαλώς και δεν είναι.
Τίποτα.
Ασφαλώς και δεν είναι. Αλλά και ακόμα και γνωρίζω αυτό που λες το επιχείρημα, Λεωνίδα, είναι. Αφορά εις αυτούς οι οποίοι δυνάμει θα ήσαν εις θέση να λάβουν θέση. Θα ήσαν εις θέση να σχηματίσουν κάποια ανάποψη η οποία να έχει στοιχειώδη εγκυρότητα, εν πάση περιπτώσει. Θα ήσαν ικανοί να λάβουν θέση. Αλλά αυτή είναι ούτως ή άλλως η συχνή μειονότητα. Αλλά ούτε και αυτοί, όπως επισημαίνεις, είναι εις θέση εκ των πραγμάτων, διότι δεν έχουν τα δεδομένα. Τους λείπουν τα δεδομένα. Λοιπόν, όχι μόνο υλικών γνώσεων, αλλά της συγκεκριμένης γνώσεως αυτών των οποίων έχουν διαμειχθεί. Περί των οποίων ακούγονται διαραίων φήμες, ας πούμε, στον τύπο, οι οποίες πάντοτε είναι διασυρευλωμένες, πάντοτε είναι επιλεγμένες, πάντοτε σερβίρονται με έναν τρόπο και σε ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί την παραγωγή συγκεκριμένης θέσεως, αναλόγως της θέσεως και στάσεως του μέσου, του εκάστοτε μέσου, εφημερίδος ή ηλεκτρονικού μέσου ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ναι.
Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε, κρίνοντας την πορεία όλων των γεγονότων από την ημέρα της εκλέξεως, της, συγγνώμη, της
αναλήψεως της εξουσίας,
της αναλήψεως της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και αυτές τις μέρες τις οποίες κηρύχθηκε το δημοψήφισμα.
Καταρχήν βλέπουμε ότι η όλη εικόνα είναι κωμικοτραγική στην ολότητά της θεωρημένη. Διότι οι εν λόγω κύριοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Τους είπα και κυρίους τώρα.
Προσβάλλονται οι κύριοι.
Ναι.
Οι πραγματικοί κύριοι.
Ναι. Δεν ξέρουν τι θέλουν, πραγματικά δεν ξέρουν τι θέλουν. Διότι ξεκινούν με κάποιες θολές απόψεις περί αμφισβητήσεως του χρέους, οι οποίες πράγματι είναι θολές και κολοβές, διότι δεν έχουν να στηριχθούν σε μία πραγματική κοσμοθεωρία η οποία να είναι πραγματικά αντίθετη προς το σύστημα. Εμείς είμαστε αντίθετοι διότι είμαστε θεμελιακώς αντίθετοι προς την λειτουργία του συστήματος. Τέτοιου είδους κριτική όμως από την πλευρά τους δεν έχω ακούσει. Απέναντίας γίνεται μία θολή αναφορά σε δικαιώματα των λαών, σε δυνατότητα επιβιώσεως και σε επιχειρήματα που δυστυχώς γυπνιάζουν με ελεημοσύνη και με έλεος τον άλλο προς εμάς. Δηλαδή μας κατήνησαν τους ζητιάνους της Ευρώπης.
Μια τάση θυματοποίησης.
Ναι.
Να είμαστε τα θύματα.
Η οποία βεβαίως τάση είναι προσφυγής στην αριστερά γενικότερα. Και αν το δούμε ιστορικός, ανθρωπολογικός, έχει συγκεκριμένη προέλευση. Είναι εβραϊκής προέλευσης. Ξυπνιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι ιδιαίτερο και εξέχουν ψυχικό γνώρισμα και ηθολογικό γνώρισμα του εβραϊκού λαού. Αρκεί κανείς να μελετήσει όχι μόνο την Παλαιά Διαθήκη, την όλη μυθολογία που βλέπουμε συνεχώς που προσπαθούν να προβάλλουν ως θύματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ενώ στην πραγματικότητα είναι η πιο στιγνή θήτα όπου δίδεται προς τούτο ευκαιρία.
Φυσικά.
Και βεβαίως τώρα δεν είναι ο κατάλληλος, η κατάλληλη περίσταση για να μπούμε σε αυτό το θέμα, αλλά είναι γνωστό στους έχοντες κάποια ιδέα του θέματος, πραγματική και πραγματικά ανεξάρτητη. Η ανεξάρτητη ιδέα του θέματος διώκεται νομικώς απευθείας μεν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Γαλλία και εκτός της Ευρώπης, όπως Καναδάς, αλλά διώκεται κοινωνικώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις λεγόμενες ελεύθερες χώρες, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, όπου και εγώ αποτελώ θύμα ενός τέτοιου ιδεολογικού διωγμού, μόνον που εδώ δεν μπορεί, όπως θα μπορούσε αν ήμασταν στη Γερμανία, να στηριχθεί νομικώς. Όμως βρίσκουν άλλα προσχήματα. Είναι... Ούτε σε αυτό θα μπω τώρα.
Είναι η δημοκρατία,
ναι,
που ανέχεται όλες τις απόψεις,
ναι,
θεωρητικώς τουλάχιστον.
Εκτός από αυτές που είναι πραγματικά αντίθετες προς τα θεμέλια της.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτό όμως δεν αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο της δημοκρατίας και στο Στάλιν επιτρέπονται όλες οι απόψεις που δεν έφευγαν από τα πλαίσια του σταλινισμού. Έτσι. Οι δημοκράτες κατά έναν περίεργο τρόπο νομίζουν ότι η ανυπαρξία συγκεκριμένων απόψεων και θέσεων, η ανυπαρξία αρχών που να προσυδειάζουν εις το είδος του λαού όπου είναι εγκατεστημένο το εκάστοτε υποσύστημα ή του έθνους ή της χώρας ή της παραδόσεως, πρέπει να είναι χημικός ουδέτερος προς αυτά, να μην έχει τίποτα εν ονόματι της αδιακρισίας, εν ονόματι της ανυπαρξίας διακρίσεων, θετικών ή αρνητικών, υποτίθεται. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι η δημοκρατία κάθε άλλο παρά αδιακρισία είναι. Είναι αδιακρισία σε ό,τι αφορά τους κατωτέρους, τους εμπόρους ναρκωτικών, τους αλλοφύλους, τους προπαγανδιστάς, οποιασδήποτε εκφυλιστικής στάσεως ή απόψεως.
Όλων των ειδών τα αποβράσματα.
Ναι, των gay parades, του εκφυλισμού παντός είδους, που έχουν ξεφύγει τελείως από κάθε φαντασία. Δηλαδή, αν αυτά που γίνονται σήμερα εν ονόματι της δημοκρατίας παρουσιάζονται εις τους δημοκράτες προ 50 ετών, θα απεστρέφονται μετά τη δελιγμία.
Οτιδήποτε δημοκρατικό.
Οτιδήποτε δημοκρατικό. Θα απέστρεφαν το πρόσωπό τους μακράν και θα έτρεχαν πραγματικά μακριά από οτιδήποτε δημοκρατικό. Αλλά ακολουθούν τη μέθοδο του Σαλαμιού. Και αυτό ενσέζει προς την ψυχή του λευκού ανθρώπου. Δηλαδή, αποτέμνοντας ολονέν και βαθύτερα κομμάτια της ψυχικής δομής του λευκού ανθρώπου και υποκαθιστώντας τα με μια επίπλαστη ευπρέπεια εντός εισαγωγικών, με μια επίπλαστη συμμορφωτική υποταγή η οποία προβάλλεται εν είδη ηθικής, η οποία είναι μια αυτοκτονική ηθική και η οποία κρινωμένη με αντικειμενικά κοσμικά κριτήρια είναι το άκρον άουτον της ανηθικότητας, διότι η ηθική της φύσεως, η ηθική του κόσμου, είναι αυτή η οποία ευνοεί την προαγωγή των αρίστων και όχι των χειρίστων, όπως συμβαίνει με τη σημερινή, και των αχρήστων. Άρα λοιπόν η δημοκρατία εν τέλει όχι απλώς δεν είναι η αδιακρισία, αλλά είναι η θετική διάκριση, όπως στα αγγλικά υπάρχει ο όρος affirmative action, υπέρ του εκφυλισμού, υπέρ του αλλοφύλου, υπέρ της αλλοτριώσεως, κατά του ιδίου, κατά της ιδίας ταυτότητας, κατά της επιγνώσεως, δηλαδή υπέρ της αναισθητοποιήσεως, υπέρ της παραλύσεως και υπέρ της πτώσεως, η οποία ξεκινάει από μέσα. Γι' αυτό πέφτουν τα τείχη από μέσα και τώρα εισβάλλουν οι εχθροί και δεν υπάρχει αντίσταση, διότι έχουν καυθεί οι εσωτερικές αντιστάσεις από πριν. Έχουν αλωθεί τα πνεύματα, τα μυαλά, οι καρδιές, έχουν γίνει δειλοί. Και αυτό είναι το στοιχείο διαφοράς. Δεν είναι απλώς ιδεακό το ζήτημα. Ψυχικό προτιμώ να πω. Διότι έχοντας ευθύσει τους πολίτες σε μια συμπεριφορά υποταγής, έχουν την φυσική δειλία των μαζών, την έχουν φουσκώσει σε μια κατάσταση παθολογική, κατά την οποία να αντιδρούν σπασμωδικώς. Και αυτό το βλέπω πιο έντονα εδώ στο Βορρά και στην προσωπική μου ζωή και αντιπαραθέσεις, όπου βλέπω, ενώ γνωρίζω τις απόψεις πολλών και σε ζητήματα και προσωπικά μου ακόμα, προσωπικών μου αντιπαραθέσεων, βλέπω ότι ένας στους 100 περίπου έχει την ευθυκρισία να λάβει θέση. Όχι δημοσίως, αλλά ιδιωτικός απέναντι μου, για να μου πει έχεις δίκιο.
Εγκρυπτό να φανταστώ.
Ναι, εγκρυπτό. Ενώ στην πραγματικότητα το γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Εκτός από αυτούς που είναι πολύ βαριά άρρωστοι, που είναι επίσης της τάξης του 1-2%. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μια κατάσταση δειλού συμβιβασμού και συμμορφωτισμού. Και είναι δυστυχές ότι αυτό συμβαίνει και στους νέους ανθρώπους, για να μην πω ότι αυτό συμβαίνει περισσότερους αυτούς, καθώς τους έχω υποτάξει και μέσω της πολιτιστικής αλωτριώσεως και αποξενώσεως από το είδος τους, με τις νεκρίζουσες αυτές μόδες, με τα πεσμένα παντελόνια που ήρθαν από τους νέους φυλακισμένους ομοφιλοφίλους και αυτή η αισχρή μόδα την οποία ο Εβραίος προωθεί συστηματικώς. Έλεγε κάποιος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κατηραμένος του 20ου αιώνα για το παρόν σύστημα, έλεγε ότι θέλω να λιάσω, μα δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Δηλαδή, ίσως αφορά την κατονομασία του Εβραίου. Πραγματικά αποφεύγουν να το κάνω. Αλλά θέλω να λιάσω, μα δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Τους βρίσκουμε πραγματικά μπροστά μας. Τους βλέπουμε να προστατούν με τόση θέληση και με τόσο φανατισμό σε αυτή την εκστρατεία αλωτριώσεως και αλώσεως του λευκού ανθρώπου, η οποία καταλήγει σε μια αληθινή γενοκτονία και η οποία έτσι εκτιμήσεται μέσα στο πολιτικό επίπεδο ή σε μια όψη του πολιτικού επίπεδου και πολιτιστικού, αφετέρου όμως εκτιμήσεται στο οικονομικό επίπεδο, όπου τα έθνη, οι χώρες της Ευρώπης και όλες οι λευκές χώρες έχουν χάσει κάθε στοιχείο ανεξαρτησίας, κάθε στοιχείο εθνικού χαρακτήρας.
Ακόμη και στα οικονομικά τους ζητήματα που είναι και τα ζητήματα που αφορούν την άμεση επιβίωσή τους.
Κυρίως αυτά. Και δεδομένου ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται απολύτως εκ της οικονομίας και μάλιστα της παρασκηνιακής οικονομίας, καθώς η αναρρίχηση στην εξουσία γίνεται μέσω διαδικασιών οι οποίες υπόκεινται εις όρους marketing, και το marketing δεν γίνεται επί βάσεων υψηλής φιλοσοφίας ή βαθίας εσωτερικότητας, γίνονται επί όρων επιπολαιότητος, εντυπώσεων και αχριότητος, θα έλεγα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ιδίως ο ελληνικός λαός έχει προοδεύσει πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα και έχει εξελίξει μια εξαιρετική ικανότητα να αναδεικνύει στην εξουσία τους πιο κούφιους τενεκέδες κάθε φορά. Έχει αυτή την ικανότητα. Μπορούμε να πούμε ότι το κριτήριό του είναι όντως αλάνθαστο στο να αναδεικνύει τους χειρότερους τενεκέδες κάθε φορά.
Αρέσκεται στο να ψεύδεται και στο να του λένε ψέματα και να κολακεύεται από αυτά τα ψέματα.
Και το μεγαλύτερο ψέμα που του λένε είναι ο σοφός λαός, η σοφή απόφαση του λαού. Έτσι.
Μέγας μύθος.
Ναι, μέγας μύθος. Πάτε να δείτε στο YouTube, να βρείτε ακόμα τους αλλαλαγμούς των οπαδών του ΓΚΑΠ, που είναι όνομα και πράγμα, αν το δούμε με την αγγλική έννοια των αρχικών του, το χάσμα. Λοιπόν,
ο οποίος πραγματοποιεί και περιοδίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα.
Α, τι μου λες, δεν το ξέρα.
Ναι, στην Καστοριά πήγε στη Θράκη κάπου νομίζω και σε κάποια άλλα μέρη.
Ναι.
Σε ακριτικά μέρη κυρίως.
Εάν υπήρχαν υπολείμματα αυθεντικότητος, ανδρισμού και ελληνικότητος σε αυτόν τον λαό, θα έπρεπε να μην τολμά να κυκλοφορήσει ανά την ελληνική επικράτεια αυτό το άτομο.
Φυσικά.
Αλλά δυστυχώς προβάλλει, εξακολουθεί να προβάλλει ως αστέρας στο προσκήνιο αυτό.
Και τον υποδέχονται, μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, με θερμές αγκάλες όλοι αυτοί σε αυτές τις περιοχές.
Ναι, ναι. Τι τιμή μας κάνει.
Φυσικά. Έσωσε τη χώρα, διακηρύττει παντού τώρα, με πάθος.
Ναι, ναι. Βεβαίως τώρα αυτή η γελιογραφία κυβερνήσεως, την οποία έχει τώρα η Ελλάς, την δυνέμει να αναδείξει σε φωστήρες τις προηγούμενες γελιογραφίες. Ναι. Αλλά ας επιστρέψουμε λίγο στο θέμα το συγκεκριμένο.
Τις διακυβερνήσεις των Αλικάνων ή κατά πόσο...
Όχι, όχι. Θα ήθελα λίγο, επειδή είναι πολύ επίκαιρο και επειδή καμιά ευκαιρία δεν θα ήταν ίσως τόσο κατάλληλη ως αυτή, που παρέχει αυτή η περίσταση συγκεκριμένη, της συγκεκριμένης ημέρας. Ενώ εν σχέση προς το δάνειο, τα δάνεια της Ελλάδος και το οικονομικό σύστημα.
Αυτό το φαινόμενο του χρηματοπιστωτισμού.
Ναι.
Βγαίνουν στις ειδήσεις και λένε ότι γίνονται φρενείς διαπραγματεύσεις μεταξύ δανειστών και κυβέρνησης.
Ναι.
Εσείς κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις όντως συμβαίνουν και δεν είναι απλά ένα θέατρο για τον λαό να παρακολουθεί?
Διαπραγματεύσεις γίνονται, αλλά το θέμα είναι ότι ποια είναι η θέση σε αυτή την οποία διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παίζει ένα θέατρο. Διότι, όπως προανέφερα, ριζική αμφισβήτηση του συστήματος δεν έχει θέση να κάνει, δεν έχει τα φόντα να κάνει. Εάν μπορούσε να διείδει την αλήθεια εκεί, πάλι δεν θα έχει τα κότσια να το κάνει. Διότι δεν φτάνει να το δεις, πρέπει και να τολμάς. Δεν είναι λοιπόν ικανή ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι να παίξει ένα θέατρο. Διότι έταξε λαγούς με πετραχίλια και έταξε πράγματα τα οποία θέτουν κάποιον εις αμφιβολία για το κατά πόσον τα συγκεκριμένα άτομα πρώτον διαθέτουν δίκτυο νοημοσύνης άνω του 70 και δεύτερον το κατά πόσον διαθέτουν στοιχειώδη ψυχική ισορροπία. Τώρα, ως προς τον δίκτυο νοημοσύνης αυτών που τους ψήφισαν, ας μην υπησέλθω. Τι είπαν λοιπόν? Είπαν ότι θα διαγράψουν το μνημόνιο, θα διαγράψουν περίπου και το χρέος ή λίγο πολύ θα το απομειώσουν σημαντικά, ότι θα κάνουν και άλλες προσλήψεις, δεν θα πουλήσουν κανένα, θα διπλασιάσουν τους κατωτάτους μισθούς, θα πολλά αυτού του είδους. Λοιπόν, θα κάνουν έκτακτες παροχές στις ομάδες, στις ιδιαίτερες ευπαθείς ομάδες και αυτές που έχουν χαμηλό εισόδημα. Φαντάζομαι ότι αυτό ήδη το έχουν κάνει τους Τσιγκάνους, τους φίλους τους, οι οποίοι φυσικά έχουν άδειλα εισοδήματα, διότι τα προϊόντα κλοπής δεν δηλώνονται στην εφορία, ούτε τα προϊόντα λαθρεμπορίου και εμπορίου ναρκωτικών και εκβιασμού. Άρα λοιπόν, ως προς αυτό το σκέλος μπορεί όντως να ανταποκριθούν. Και επίσης, εκεί που δεν πλήρωναν οι γύφτοι, δεν πλήρωναν ούτως ή άλλως ρεύμα και νερό στην Ελλάδα στις περισσότερες περιπτώσεις, τώρα θα το κάνουν και νόμιμα, ας πούμε. Μέχρι τώρα γίνεται κυρίως σιωπηρά συνενέση των κατατόπους δήμων, όσον αφορά το νερό τουλάχιστον, διότι αποτελούν και συμπαγή εκλογική ομάδα, άρα στη δημοκρατία αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Και σε πολλές πόλεις έχουν εκλέξει και δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους. Λοιπόν, το θέμα της διαπραγματεύσεως από μέρους τους είναι λεπτό, διότι έχουν δώσει τις υποσχέσεις αυτές, τις οποίες έχουν περιχαρακώσει εντός των λεγόμενων κόκκινων γραμμών, των περίφημων, και βεβαίως έχουν καταλάβει, πολύ σύντομα αντιλήφθησαν, ερχόμενοι σε επαφή με την πραγματικότητα, ότι δεν πρόκειται αυτά να περάσουν. δεν μπορεί ταυτόχρονα να αμφισβητούν το χρέος ή να κάνουν πως το αμφισβητούν και να ζητούν τις επιδοτήσεις τους. Και να ζητούν να λάβουν τα επόμενα δάνεια δηλαδή για να πληρώσουν τις επόμενες δόσεις του χρέους. Ουσιαστικά είναι τόκι. Για να παραμείνει το χρέος εκεί που είναι πάλι, δεν μειώνεται. Αυξάνεται κιόλας. Εξάλλου από το 2010 που άρχισε η περίφημη θεραπεία τους, έχει αυξηθεί μια μισή φορά περίπου και. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορεί ταυτοχρόνως από τη μια να το αμφισβητούν και από την άλλη να το υπηρετούν και να διαπραγματεύονται το πώς θα το εξοφλήσουν. Παραμένουν μέσα στα μνημόνια, επιδιώκουν τη δημιουργία νέου μνημονίου, την υπογραφή νέου μνημονίου, εις αυτό αφορούν διαπραγματεύσεις, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί πλέον μυστικό. Έτσι. Ενώ έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια. Μα το προηγούμενο μνημόνιο έλεγε ούτως ή άλλως. Ποιο μνημόνιο θα ασκήσουν. Και τώρα προσπαθούν να υπογράψουν νέο μνημόνιο.
Τρίτο μνημόνιο.
Μόνο που κατάφεραν να φέρουν τον εαυτό τους σε δυσμενέστατη θέση. Ούτως ώστε, εκτός του ότι η οικονομία παρέλυσε που ήταν ήδη πολύ χαμηλή, πολύ ηφαισιακή, ήδη μέχρι τότε, αλλά και αυτό που υπήρχε παρέλυσε εντελώς κατά τους διαρρεύσαντας μήνας της διακυβερνήσεώς των και έχει φτάσει σε ένα σημείο τραγικό όπου η επιβίωση του λαού είναι δυσχερής. Ταυτοχρόνως το κύμα λαθρομεταναστεύσεως έχει λάβει χαρακτήρα αληθούς εισβολής και οι τουρίστες φεύγουν ραγδαίως, το βάζουν στα πόδια. Διότι πηγαίνουν και βλέπουν μια ασχήμια, μια βρωμιά και κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο προσφέρει οποιαδήποτε προϋπόθεση διακοπών, ας πούμε, για τις οποίες έρχονται στα νησιά μας για να βρεθούν μπροστά σε ορδές, γυφτοορδές, αφροασιατών στους δρόμους. Έτσι. Λοιπόν,
και πολλοί αποχωρούν και πρώτον της ημέρας αναχωρήσεως τους.
Αποχωρούν πρώτης ημέρας αναχωρήσεως τους και άλλοι που ήταν να έρθουν το ακυρώνουν και δεν έρχονται καθόλου.
Και με φόβο μάλιστα, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να μην βρουν ρευστό στα ATM. Υπάρχουν και αυτές.
Α, ναι, τώρα έγινε και αυτό πλέον, φυσικά. Ναι, ναι.
Και τους προειδοποιούσαν οι αρχές των κρατών τους και ο τύπος μάλιστα να μην το κάνουν αυτό. Να μην προβούν σε διακοπές στην Ελλάδα, γιατί.
Ναι, να μην επιλέξουν την Ελλάδα.
Μην επιλέξουν
και,
την Ελλάδα.
Και πολλοί το άκουσαν. Αυτοί που δεν το άκουσαν το έχουν μετανιώσει φυσικά και δεν πρόκειται να ξανάρθουν. Αυτά είναι τα κατορθώματα. Που είναι και ένα από τα τελευταία έσοδα. Βεβαίως είναι επέσχυτο σε ένα λαό να έχει φτάσει να εισάγει το 85% των προϊόντων αμέσου καταναλώσεως του. Έχει υποταχθεί πλήρως στο διεθνές εμπόριο, το οποίο είναι εντελώς ξεσαλωμένο και άφθαλες, αφθαδιασμένο στον έσχατο βαθμό και μέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το παρουσίασαν ως υποχρέωση να υπογράψουν τη Φερρυπίν την ΚΑΠ στις αρχές της δεκαετίας του 90 και τώρα ετοιμάζουν και μία άλλη πολύ χειρότερη συνθήκη που προχωρεί την ΚΑΠ ακόμη παραπέρα κατά την οποία η όποια πολυεθνική θα έχει την δυνατότητα να ζητεί αποζημίωση από ένα ειδικό προς τούτο συσταθισόμενο δικαστήριο στο οποίο θα δίνονται οι πολυεθνικές να προσφεύγουν επιδιώκοντας, μηνύοντας κράτη και επιδιώκοντας να λάβουν αποζημίωση αν Φερρυπίν ένα κράτος λάβει ένα νομοθετικό μέτρο το οποίο τους βλάπτει οικονομικώς. Φερρυπίν η Δανία, η χώρα στην οποία ζω, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβαλλοντικά και σε θέματα προστασίας της δημοσίας υγείας. Παρότι έχουν εντριαστεί πάρα πολύ και κάνει στραβά μάτια σε πολλά πράγματα αφότου η σύνθεση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και αφότου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έκανε τον πλοίο της ασφυκτικότερο. Λοιπόν, εάν λοιπόν λάβει ψηφίσει ένα μέτρο το οποίο Φερρυπίν να μην εισάγει μεταλλαγμένα προϊόντα, εάν υπογραφεί αυτή η νέα συμφωνία, θα μπορούν οι εταιρείες οι οποίες προσδοκούσαν κάποια κέρδη από στην περίπτωση που δεν θα ψηφίζονταν αυτός ο νόμος, θα μπορούν να εγκαλέσουν στο δικαστήριο αυτό το δανεικό κράτος και να απαιτήσουν την καταβολή αποζημιώσεων τουλάχιστον ίσων προς την υποτιθεμένη ζημία την οποία υπέστησαν. Και τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουμε ήδη από τον Καναδά, ο οποίος έχει υπογράψει παρομοία συμφωνία με τις ΗΠΑ και έχει καταβάλει αμύθιτα ποσά, έχει κληθεί να καταβάλει αμύθιτα ποσά σε πολυεθνικές. Μάλιστα δε, αυτό το δικαστήριο θα είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να προσφύγουν μόνο οι πολυεθνικές, δηλαδή μόνο το ένα μέρος. Τα κράτη δεν θα μπορούν να προσφύγουν εκεί να ζητήσουν θερεπίν για αυτά κάποια αποζημίωση για ζημιά που υπέστησαν, είτε υγείας θερεπίν, είτε οικονομική από την δράση συγκεκριμένων πολυεθνικών. Θα είναι μονόδρομος, μόνο από τις πολυεθνικές εναντίον των κρατών. Ήδη έχουμε βέβαια, βλέπουμε τους οίκους αυτούς, τους οίκους Fitch, Mitch, ξέρω εγώ πώς λέγονται.
Standard and Poor's και
ναι, οι οποίοι είναι το άλλο χέρι των τραπεζών, να αποφαίνονται και να κάθονται όλη η προσοχή και να ακούν, ας πούμε, και να έχει η απόφανσή τους, η εκάστοτε, τεράστιες συνέπειες στην οικονομία, η οποία κατά μέγα μέρος συναρτάται προς ψυχολογικούς παράγοντες, όπως είναι γνωστόν. Και πλέον βρίσκονται και τυπικώς πολύ υπεράνω κρατών οι οίκοι αυτοί. Οι δε οίκοι, οι τραπεζικοί από τους οποίους εξαρτώνται αποτελούν πλέον είδος παγκοσμίας κυβερνήσεως. Πράγμα το οποίο έχει καταστεί σχεδόν διαφανές. Αλλά οι μάζες δεν μπορούν να το δουν, διότι οι μάζες εξαρτώνται από τα ΜΜΕ, που σημαίνει μέσα μαζικής εξαπατήσεως. Χρηματοδοτούμενα, εξαρτώμενα από τους μεγιστάνες του χρήματος.
Μήπως αυτές οι πολυεθνικές εν τέλει είναι μόνο εθνικές?
Α,
και ανήκουν.
Καταλαβαίνω τον υπαινιγμό σου.
Διότι πλέον είναι πολύ εμφανές. Δηλαδή,
στην πραγματικότητα, ίσως όχι τόσο οι πολυεθνικές. Και δεν είναι τόσο οι πολυεθνικές. Βεβαίως, οι πολυεθνικές είναι ο βασικός παράγων του παγκοσμίου εμπορίου, του διεθνούς εμπορίου. Ο μεγάλος δυνάστης είναι οι τράπεζες και οι κεντρικές τράπεζες. Εκεί είναι το μυστικό του συστήματος. Και αυτό είναι που δεν κατάλαβε η αριστερά. Και πώς να το καταλάβει, αφού η ίδια είναι η ληστική. Για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να έχεις και να είσαι θέση να το αποτιμήσεις, να έχεις κάποιες βάσεις και αξίες θεμελιώδεις, οι οποίες είναι πολύ πριν και δεν έχουν καμιά σχέση και εξάρτηση από τον υλισμό μέσα στον οποίο αυτοί είναι εγκλωβισμένοι. Δηλαδή το επίπεδο υπάρξεώς τους είναι κάπου όπου δεν τους επιτρέπεται να δουν έξω από το. Γιατί αυτό το οποίο είναι σαθρό είναι έξω από το περίβλημά τους, στο οποίο είναι. Και μέσα στο περίβλημα αυτό βρίσκονται μαζί με αυτούς για τους οποίους μιλάμε τώρα. Δηλαδή το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα πρέπει να αναφερθώ λίγο στις αρχές λειτουργίας αυτού του συστήματος. Λοιπόν,
βεβαίως.
Πρωτού φτάσω όμως εκεί, θέλω να πω σε σχέση με την επικαιρότητα. Έχουμε λοιπόν αφενός τις απαιτήσεις των δανειστών. Προσέξτε κάτι όμως. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι και ενδογενές, όπως ξέρουμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι κακοί δανειστές οι οποίοι έχουμε λάβει 100 και φτάσαν να ζητούν 10.000 λόγω της φύσεως του συστήματος. Έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι γιατί πήραμε 100 ενώ θα χρειαζόμασταν ένα θερεπίν ή κανένα. Θα έπρεπε να επιδιώκεται ή αυτά. Εδώ υποκρύπτεται όχι μόνο η ανεπάρκεια του συγκεκριμένου συστήματος, του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού συστήματος, αλλά η προδοσία και η διαφθορά, η οποία είναι στο DNA του. Είναι πραγματικά στο DNA του. Και αυτοί οι οποίοι οραματίζονται δημοκρατίες που θα είναι αντιδιαμετρικά διαφορετικές, ζουν σε κόσμους φανταστικούς. Ας μας τις υποδείξουν αυτές τις δημοκρατίες που είναι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Διότι όταν παραγγέλνεις κάτι, δεν μπορείς να ορίσεις όλους τους παράγοντες, όλες τις παραμέτρους. Διότι αφού καθορίσεις κάποιες από τις παραμέτρους, τα άλλα καθορίζονται αυτομάτως. Έτσι. Είναι σαν να λες ότι θέλω ένα καρπούζι,
το οποίο να έχει διάμετρο ένα μέτρο και να ζυγίζει 100 γραμμάρια. Δεν γίνεται.
Αδύνατο.
Ναι. Όταν λοιπόν λες ότι θέλω δημοκρατικό σύστημα, θέλω εκλογές, αμέσως υποτάσσεις όλη τη διαδικασία αναδείξεως της ηγεσίας σε όρους marketing. Μετά τα άλλα δεν μπορείς να τα λες. Δεν μπορείς να λες και αξιοκρατία μετά. Τι αξιοκρατία. Βλέπουμε ποιους εκλέγουν. Λοιπόν, τα άλλα καθορίζονται μόνο, σάστα. Οπότε, άμα πεις αξιοκρατία, τότε πρέπει να ξεχάσεις το δημοκρατία.
Εκ διαμέτρου αντίθετα, λοιπόν.
Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Δεν θα μπορούσα να δώσω πολλά παραδείγματα και να αναλύσω, αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, έχουμε αφενός τις απαιτήσεις των δανειστών, αλλά είπαμε, ας πούμε, όταν υπεγράφει μια και ανέφερα, γιατί δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, μια και ανέφερα την GAP. Όταν υπεγράφει η GAP, τι εσήμανε αυτή. Εσήμανε ότι αποποιούμεθα ως ανεξάρτητο εθνικό κράτος το δικαίωμα επιβολής δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα. Ταξί άλλων στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Και νομίζω ότι ήταν κυρίως για τα αγροτικά προϊόντα η GAP.
Ναι, είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όχι, δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκής. Η GAP είναι διεθνή συμφωνία. Είναι παγκόσμια συμφωνία.
Είναι όλη διεθνής.
Είναι παγκόσμιος και απλώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως θεματοφύλαξη του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού συστήματος και των κυρίων του το επέβαλε στα κράτη. Όντως. Και είπαν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Βεβαίως και είχαμε άλλη επιλογή. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λοιπόν, αυτή ήταν η επιλογή εθνικής ανεξαρτησίας. Και όχι μόνο για αυτό το ζήτημα βέβαια, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Το οποίο έστω και αν είναι παρονιχίδα, από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτό τι εσήμανε. Εσήμανε ότι μπορεί να εισαχθεί στο νομό Σερών, από όπου προέρχομαι εγώ, παραδείγματος χάρη. Υπήρχε παραγωγή ζαχάριος και υπήρχε και βιομηχανία ζαχάριος, η οποία ήδη έχει κλείσει. Δηλαδή υπήρχε καλλιέργεια ζαχαροτεύτων. Αλλά εισήγαν πλέον μετά την υπογραφή της ΓΑΠ από τη Λατινική Αμερική ζάχαρη, η οποία παρόλα τα πρόσθετα μεταφορικά κόστη ήταν φθηνότερη από την ζάχαρη του Έλληνος παραγωγού. Αντίστοιχα φαινόμενα υπήρξαν και σε όλα τα, στο βαμβάκι που εισήγεται από την Αίγυπτο. Παρότι θεωρώ ότι το βαμβάκι είναι μια τυχεστάτη επιλογή και δείγμα της ανικανότητας του κράτους ότι δεν ειδηνήθη να κατευθύνει τους Έλληνες αγρότες στις δέουσες καλλιέργειες, οι οποίες και θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα αποδίδουν. Διότι το βαμβάκι που κυρίως καλλιεργείται στη Θεσσαλία απαιτεί τεράστιες ποσότητες υδάτων. Και η χώρα μας δεν φημίζεται για τον υδάτινο πλούτο της.
Μάλλον το αντίθετο.
Μάλλον το αντίθετο. Και γι' αυτό συζητούν και για εκτροπές αχενόου και άλλες θερατώδεις παρεμβάσεις, οι οποίες και πάλι στο μήκος του χρόνου θα επιδεικνύονται ανεπαρκείς. Γιατί η καλλιέργεια βαμβακίου απαιτούσε τεράστια και αντί να προχωρήσουν στην εκταμίευση υδάτων με διαφορετικά συστήματα αρδεύσεως, εδώ το Ισραήλ κατόρθωσε δίπλα στις ερήμους να δημιουργήσει τέτοια συστήματα με λάστιχα τα οποία στάζουν έτσι και εξοικονομείται το μέγιστο του ύδατος και διοχετεύεται εκεί που πρέπει να διοχετευτεί και κατάφεραν να έχουν επάρκεια. Και εμείς εδώ τα λίγα νερά που έχουμε, πάνω σε πολύ περισσότερα από τα δικά τους των Ισραηλινών, τα τεινάζουμε στον αέρα, έτσι, από τα οποία το μέγιστο εξατμίζεται ή και πέφτει και εκτός και ή πέφτει πάνω στα φυτά και εξατμίζεται με συνεχεία και πάει χαμένο. Αυτή η σπατάλη, αυτή. Και δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, τίποτα. Όπως επίσης δεν υπήρχε και καμιά προστασία του παραγωγού από τα νύχια των μεσαζών, παρά τις μεγαλοστολίες του Φαφλατά εκείνου, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Ριμπαρού εκείνου πρακτορίσκου, τον οποίο αυτός ο ηλίθιος λαός απεθέρωσε. Εγώ δεν πολιούμαι καθόλου, ούτε ζητάω την ψήφο τους, και άμα τη ζητήσω, πάλι θα τους πω ότι είναι ηλίθιοι. Δεν μπορώ να τους πω τίποτε άλλο, διότι ξέρω μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, οι απαιτήσεις των δανειστών, λοιπόν, είναι το ένα πράγμα. Οι δανειστές τώρα βλέπουν ότι αυτό το κράτος, το οποίο είναι ιδιότυπο κράτος και ενισχύει και προς τις άλλες δημοκρατίες επίσης της Ευρώπης, διότι Εδώ είναι ένα Οθωμανοδημοκρατικό καθεστώς, όπως είναι γνωστόν, με τους αγάδες, τους βουλευτάδες, οι οποίοι διόριζαν όσο μπορούσαν και με όλες τις δυνάμεις, και όσο περισσότερη επιρροή, μεγαλύτερη επιρροή είχε κάποιος βουλευτής, τόσους περισσότερους διόριζε και τόσους περισσότερους ψήφους έπαιρνε. Τα κόμματα λοιπόν υπερεπλήρωσαν μέχρι σημείου σκασμού όλες τις υπηρεσίες, αρκεί να θυμηθούμε την Ολυμπιακή, ας πούμε, την οποία ο Νάσης ανέδειξε σε μία από τις ακμεότερες αεροπορικές εταιρείες και μακράν την ασφαλέστερη όλο του κόσμου, την ανέλαβε το κράτος και μου φαίνεται επί 20 κάτι, πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός προσωπικού. Επί 20 σημαίνει αύξηση 2.100%, αν είναι επί 20. Λοιπόν, το πρόσθετο προσωπικό.
Την οποία και χρεοκόπησε.
Την οποία και φυσικά χρεοκόπησε. Έτσι. Και η αριστερά πάντοτε ερχόταν υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πάντοτε αλήθωρη, πάντοτε μοιοπική, πάντοτε καιροσκοπική. Και χωρίς ποτέ να θίξει το ζήτημα των ουσιώδης. Έτσι. Όπως επίσης η αριστερά συνευθύνεται και τα μέγιστα μάλιστα για το κλείσιμο των πλήστων παραγωγικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στην Ελλάδα μετά το 1974. Με τις πιέσεις,
τις συνεχόμενες απεργίες.
Τις συνεχείς απεργίες. Αυτή η καλλιέργεια επίσης αυτού του πνεύματος του ατομισμού, των ατομικών δικαιωμάτων. Έχω εγώ δικαίωμα και ως εργαζόμενος, και αυτή η ιδέα είναι συναφής με τα ταξικά δικαιώματα και τους ταξικούς αγώνες που ανήθισαν σε κάτι ιερό, ενώ αφετέρου η φιλελεύθερη παράταξη στα ατομικά δικαιώματα, τα ανάγκη εις κάτι ιερών, είναι ιερές αγελάδες των φιλελευθέρων των λιμπεραλιστών, πολύ κοντά προς την μαρξιστική θεώρηση, ιδίως της ροζ αριστεράς. Και είναι λοιπόν δικαίωμά τους οι οδοκαθαριστέφεροι να μην συλλέγουν επί 2 μήνες, όπως και το είδαμε, επί 40 μέρες, κατά τη διάρκεια των θερινών καυσών στις μεγαλοπόλεις, την Αθήνα, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να γίνεται μια πραγματική κόλαση. Ποιο είναι αυτό το κράτος? Και υποτίθεται ότι αυτό το δημοκρατικό κράτος είναι το πιο ανέστητο κράτος που υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, πράγματα και καταστασίες που θα έριχναν 10 βασιλείς απλώς γαργαλίζουν μια δημοκρατία. Και βλέπουμε ότι είναι παντελώς ανέστητη. Ώστε ως όπλον, ως επιχείρημα ότι είναι όπλον εκβιασμού, που ως νοοτροπία για μένα είναι απαράδεκτη σε μια κοινωνία ενιαία και εθνική, διότι δεν πρόκειται περί ανταγωνισμού ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά και έτσι ακόμα ιδωμένο δεν έχει καμιά αξία. Διότι είναι ανέστητες οι κυβερνήσεις. Ακόμα και όταν υποφέρει και αγανακτά ο λαός.
Μήπως όμως αυτό το κράτος απαρτίζεται από τον λαό τον ίδιο και ο ίδιος ο λαός περνάει τις παθογένειές του σε αυτή την κρατική δυσλειτουργία?
Είναι το ζήτημα της κότας και του αυγού. Είναι αλληλένδετα.
Αλληλένδετα.
Ναι. Εντάξει. Το αυγό και η κότα. Η υπάρχουσα διαφορά του λαού επιτρέπει την προαγωγή του διεφθαρμένου αυτού δημοκρατικού συστήματος, και το διεφθαρμένο αυτό δημοκρατικό σύστημα διαφθείρει έτσι περαιτέρω των λαών και τα ανάπαλλη, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, μια αρνητική έλλειψη που τίνει στο μείον άπειρο, και κάπου εκεί τίνουμε τώρα, στο μείον άπειρο.
Πάντως, όσο αναφορά την κατάσταση της Ελλάδος τώρα, πώς θα μπορούσαμε να προσκολλήσουμε αυτή την μεμονωμένη εικόνα ως προς το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα?
Ναι.
Υπάρχει σχέση με αυτό το πράγμα?
Φυσικά υπάρχει σχέση. Πριν έρθω εδώ όμως, θέλω να πω το εξής, ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις της Τρόικας, που τώρα λέγονται θεσμοί πλέον, έτσι, διότι αναζητούνται νέοι όροι. Λοιπόν, υπάρχει ένα
ζήτημα ως προς τις απαιτήσεις τους για τον εξυγχρονισμό κάποιων κρατικών δομών. Και κάποια από αυτά, επειδή τα εκεί κακώς κείμενα είναι απόρριες της προαναφερθήσεις Οθωμανοδημοκρατικής νοοτροπίας και πρακτικής σε αυτόν τον λαό, ως υποδείξεις δεν είναι λανθασμένα, παρότι εκκινούν. Γιατί κάποια είναι απλή λογική, κοινή λογική. Δεν μπορεί να έχεις 50 ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά 5 και τελικά να μην την κάνουν ούτε αυτοί. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε άπειρα παραδείγματα, ας μην πούμε σε αυτό τώρα. Αφετέρου, κάποιες λοιπόν από αυτές τις απαιτήσεις είναι λογικές, θα έλεγα. Αυτοί βέβαια δεν τις θέλουν για να ανακαινηθεί ο λαός, αλλά τις θέλουν για να γίνει πιο αποτελεσματική η κερδοφορία και η παραγωγή προϊόντος, ώστε να λάβουν όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά που θεωρούν ότι έχουν λαμβάνει. Ότι δεν θα τα λάβουν όλα, το ξέρω. Διότι το σύστημα, όπως θα πω και παρακάτω, είναι ένα σύστημα που βασίζεται στο χρέος. Δεν μπορεί το χρέος να εξαλειφθεί. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό χρέος. Όλοι χρεωστούν. Όλοι χρεωστούν. Όπως είδα μια γελιογραφία κάπου στο διαδίκτυο, μάλλον ελληνική ήταν κιόλας, έλεγε, εάν όλες οι χώρες που χρεωστούν τόσα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια και καμία δεν έχει λαμβάνει, όλες χρεωστούν. Εάν δεν τα χρεωστούν σε κάποιους εξωγήινους, τότε πρέπει να είμαστε πολύ ηλίθιοι, συλλογικώς. Όλη η ανθρωπότητα. Και πράγματι, είναι συμπεριφορά ηλίθιου, η οποία βασίζεται στην αμάθεια, τον συμμορφωτισμό και την δειλία. Και στο ότι οι λεγόμενες πολιτικές ηγεσίες είναι απλώς αντρίκελα των αφεντών αυτών των συμφερόντων και αυτού του συστήματος. Λοιπόν, αφενός λοιπόν πιέζουν προς εξυγχρονισμό της κρατικής μηχανής, ώστε να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα, αλλά εις αυτό η αριστερά τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά. Διότι είναι λαϊκιστική. Δεν θέλει τον εξυγχρονισμό σε αυτούς τους τομείς. Διότι εάν οι δανειστές μας είναι μείωπες και βλέπουν κοντόθωρα το εδώ και τώρα, οι λαϊκιστές της Ελλάδος και ιδίως της αριστεράς, διότι είναι πρωταθλητές του λαϊκισμού, στην ουσία έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με όλους τους προηγουμένους, απλώς είναι ακόμα χειρότεροι. Αυτοί λοιπόν είναι ακόμη περισσότερο μειοπικοί των θεσμών, έτσι, διότι οι θεσμοί μπορεί να σκέφτονται ότι θέλουν να πάρουν και μετά από 2 χρόνια κάποια χρήματα. Αυτοί όμως σκέφτονται εδώ και τώρα. Έτσι είναι η ψυχολογία του πολιτικάντου γρετήλου. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό.
Το εφήμερο.
Το εφήμερο. Το απολύτως εφήμερο. Και με 2 χρόνια και με 5 χρόνια προοπτική να κοιτάζω, πάλι είναι προοπτική εφήμερο. Αλλά όταν κοιτάζω με προοπτική 3 μηνών, είναι πολύ περισσότερο εφήμερο. Αυτοί μου φαίνεται ούτε 5 μήνες κοιτάζουν, μάλλον 5 μέρες το πολύ. Λοιπόν, αφετέρου βλέπουμε ότι και η ίδια η Τρόικα, οι θεσμοί συγγνώμη, προτείνουν και πολλά άμεσα εισπρακτικά μέτρα, τα οποία στην ουσία στραγγαλίζουν την παραγωγή και την όποια δυνατότητα αναθερμάνσεως και αναζωπηρώσεως της οικονομίας.
Το οποίο είναι αντιφατικό όμως.
Το οποίο είναι αντιφατικό ακριβώς.
Με αυτά που είπαμε.
Γιατί, ναι, γιατί λειτουργεί το παρασιτικό στοιχείο σε αυτούς. Και σε αυτά κάνει πως αντιδρά σε ορισμένα πράγματα η κυβέρνηση. Όμως βλέπουμε ότι η φιλοσοφία του κράτους τους, που δεν είναι ελληνικό κράτος, του κομματικού τους κράτους, διαχρονικός, είναι ακριβώς αυτή. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Η τιμή των καυσίμων, εάν δει κανείς την απόδειξη, βλέπει που να πάνε από τα πρακτήρια βενζίνης, βλέπει ότι η αξία του καυσίμου είναι 36% και τα υπόλοιπα είναι φόρη.
Λοιπόν, αυτό από μόνο του κανονικά θα έπρεπε να υπάρξει τεράστια αντίδραση σε έναν πληθυσμό ο οποίος τουλάχιστον σκέφτεται.
Ναι. Αυτό είναι θεωρητικό σενάριο και πολύ μακρά της πραγματικότητας.
Φυσικά.
Πού είναι αυτός ο πληθυσμός? Πάνω όχι στην Ελλάδα.
Λοιπόν,
απλά αυτά τα λένε οι αριστερείς συνεχώς, γι' αυτό το σχολίασα και έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι θα αντιδράσουν οι πληθυσμοί, οι λαοί.
Ναι, ναι, θα αντιδράσουν.
Και ότι είναι
μα δεν το έχουν επισημάνει καν. Και πρόσεξε να δεις κάτι, Λεωνίδα. Τα καύσιμα είναι κρίσιμος τομέας. Αλλά επειδή θέλουν να πάρουν από τα καύσιμα, τι γίνεται. Ότι κάθε φορά που πουλείται καύσιμο, λαμβάνουν αμέσως τους φόρους. Και επειδή κοιτάζουν το αύριο. Τι γίνεται όμως μεθαύριο. Πρόσεξε να δεις ότι ούτε το μεθαύριο είναι η θέση να κοιτάξουν. Η τιμή του καυσίμου μπαίνει στα πάντα. Διότι όλα διακινούνται μέσω καυσίμου. Οπότε μπαίνει μια προστιθεμένη αξία σε όλα τα προϊόντα εξαιτίας της τιμής του καυσίμου. Είναι λοιπόν το πιο ζωτικό. Αν θέλει να βάλει κάποιους φόρους σε προϊόντα, να βάλει σε κάποια προϊόντα τελικά. Να βάλει σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ας πούμε, τα οποία είναι και επιβλαβή για τον πληθυσμό. Ανταυτού βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις και προσπαθούν στα διάφορα παντοπολία που τώρα λένε σούπερ μάρκετ να προβάλλουν στα ταμεία, ειδικά που πηγαίνουν οι μανάδες μαζί με τα παιδάκια τους, τέτοια προϊόντα, ζαχαρώδη προϊόντα.
Καραμέλες, ζαχαρωτά.
Ναι, ώστε να εκβιάσουν τα παιδάκια με έναν αισχρό τρόπο και η ανελαίτη αυτή κερδοσκοπία να προκαλεί την καταπαράθρωση της δημοσίας υγείας. Με αποτέλεσμα αυτή την παχύσα την νεολαία και φυσικά αποβλακωμένη, διότι όταν είναι κάποιος παραδομένος στην λεμαργία του, παχύσαρκος και ηλιστής με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να διακρίνει και τίποτα. Το μυαλό δεν μπορεί να λειτουργήσει καθαρά και δεν μπορεί να επικοδομηθεί νοητική λειτουργία αξιόλογη. Όλα αυτά είναι συναφή. Εκεί, αντί να επιβάλλει εκεί, ας πούμε, ή στα τσιγάρα, στα ποτά,
στο αλκοόλ, βέβαια.
Στο αλκοόλ. Λοιπόν, πηγαίνει και επιβάλλει φόρους εκεί. Ύστερα, ένας άλλος τομέας, τον ανέφερα και προηγουμένως, τομέας των μεσαζώντων. Αλλά και η παραγωγή, για να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά των παραγωγών, διότι κακά τα ψέματα, ο Έλληνας παραγωγός, εγώ από την επαρχία είμαι, από την καρδιά του λαού, ας πούμε, βγαλμένος, δεν έχω μεγαλώσει σε αστικό περιβάλλον, έχω μεγαλώσει σε περιβάλλον υπαίθρο. Και ξέρω από κοντά την ζωή της υπαίθρου. Λοιπόν, εκεί τι έγινε. Τα κόμματα διεύθυραν και απέκλεισαν κάθε είδους πραγματική συνεταιριστική δραστηριότητα, η οποία κάποτε προωθούσε τουλάχιστον εν μέρη την άμεση προώθηση, την άμεση παροχή των αγροτικών προϊόντων, παρακάμπτοντας, μεσάζοντας. Αυτό κατηργήθη λόγω της κομματικής διαιρέσεως καταρχήν, αλλά και της κομματικής διαφθοράς. Και γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα πράγματα από την περιοχή όπου μεγάλωσα, για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία έγιναν και υπουργοί και τα λοιπά. Μάλιστα ένας εξ αυτών, κάποτε ήταν πρόεδρος του συνεταιρισμού και της περιοχής του, και οι συνταποθήκες όπου μαζεύονταν η παραγωγή των παραγωγών άδειασαν και σοβαρότατα προέβαλε το επιχείρημα ότι είχε ξηρασία και τα μυρμήγκια δεν μπορούσαν να βρουν τροφές και διεισέδησαν όλα από τις χαραμάδες μέσα στις αποθήκες και κουβάλισαν σιγά σιγά κόκο τα εργατικά αυτά μυρμήγκια λοιπόν την παραγωγή και εξαφανίστησαν. Γιατί αυτός να γίνει περίγελος και αντικείμενο διακομωδήσεως και να κλειστεί η σοφία στη φυλακή και να κατασχεθεί η περιουσία του, μετά από λίγο έγινε και υπουργός. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, δεν θέλουν λοιπόν την θεραπεία του προβλήματος. Ούτε να πω οι Ευρωπαίοι, θα είναι λάθος. Δεν είναι οι Ευρωπαίοι. Είναι οι θεσμοί, έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά ούτε ακόμη περισσότερο οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν τη θέλουν και δεν την μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτή η κωμωδία που επισήμανα από την αρχή. Έφτασαν να απορρίπτουν με τα δελιγμίας τις προτάσεις που συζητούσε ο Σαμαράς προηγουμένως, με τις περικοπές μεταβίας ενός δισεκατομμυρίου, και τώρα έφτασαν να προτείνουν οι ίδιοι 8 δισεκατομμύρια. Και για να παίξουν το θέατρό τους, είπαν ότι μόλις τους πρότειναν 8,5 και χωρίς να έχουν τελειώσει οι συνομιλίες, μπορεί να μπορούσαν να κατεβάσουν κι άλλο. Απεχώρησαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είπαμε όχι, αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε και θα θέσουμε προς ψηφοφορία του λαού την επιλογή ή την απόρριψη. Και ποια θα είναι η επιλογή ή η απόρριψη, όπως είδα σε ένα πολύ αξιόλογο, από τα λίγα αξιόλογα πραγματικά ιστότοπο ελληνικό θεόδοτο, γράφει κάποιος. Δηλαδή θα επιλέξει ο λαός, διότι στην ουσία των διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή τώρα θα του πούν, θέλεις να αυξηθεί τόσο ΦΠΑ, θέλεις να αυξηθεί τόσο ο ΕΝΦΙΑ, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, αυτά θα του πούν, έτσι. Δηλαδή που είναι η τελευταία συνέπεια. Δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, προοπτική γενική και να έχει γενική εικόνα. Ούτε προσπάθησε κανείς να του τη δώσει. Και φυσικά δεν την έχει από μόνος.
Και ούτε θα του τη δώσει μάλλον.
Και ούτε θα του τη δώσει. Λοιπόν, και είναι σαν να του λέει, θέλεις να σου δώσουμε, να δειχθείς 30 μπουνιές στην κοιλιά ή όχι. Λοιπόν, και εάν πει ναι, τότε εντάξει, θα του δώσουν 30 γροθιές. Εάν πει όχι, τώρα θα του δώσουν 29. Αυτό είναι περίπου δηλαδή. Είναι τέτοια γελιότητα και όπως βεβαίως έχει σημαντεί από ανθρώπους που είναι αρμοδιότεροι μου από αυτού, είναι και αντισυνταγματικό το μέτρο, διότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την προσφυγή σε δημοψήφισμα για λογισμικά θέματα. Διότι πρόκειται περί λογισμικού θέματος, δεν πρόκειται περί εθνικού θέματος, ας πούμε. Δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα φερρυπίν εξόδου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή από την Ευρωζώνη.
Που θα ήταν και το αληθές δημοψήφισμα αυτό και το ουσιαστικό.
Ναι. Δεν έχει τεθεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι μια φτηνή δημοκοπία.
Αν όντως ήθελαν να αποχωρήσουν.
Εάν όντως ήθελαν. Μα δεν θέλουν να αποχωρήσουν.
Μα φυσικά και όχι.
Αλλά το όλο, το μεγάλο πρόβλημα τώρα του Τσίπρα και του, πώς το λένε, του θεάτρου του, του θειάσου του, είναι το πώς θα το παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Και το πώς θα το παρουσιάσει στις δικές του αριστερές πτέρυγες. Έτσι. Προσπαθεί να χρυσώσει το χάρτη. Για να πει ότι κάτι έγινε.
Μα πέρα από όλα αυτά, ας επανέλθουμε λίγο στις βασικές αρχές της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
Ναι, βεβαίως, γιατί αν δεν τις κατανοήσει κανείς αυτές, τότε δεν μπορεί να κατανοήσει τίποτα. Και
ο μακρόκοσμος, λοιπόν.
Ναι. Άκουγα πριν από χρόνια έναν επίτιμο καθηγητή οικονομίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Ενός από τα έχει τρία πανεπιστήμια του Βερολίνου, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο ήταν από τα τρία, ο οποίος είπε ότι η διδασκαλία οικονομικών στα πανεπιστήμια, και πρόσεξε, ήταν από την Ανατολική Γερμανία αυτός. Άρα αυτό αφορά ενιαίως και το κομμουνιστικό σύστημα και το καπιταλιστικό σύστημα. Η ενιαία λειτουργία του συστήματος είναι τέτοια η οποία δεν επιτρέπει την ενόραση στις βασικές του αρχές. Και γι' αυτό αυτή την ενόραση δεν πρέπει να την έχουν ούτε αυτοί που σπουδάζουν οικονομικά. Και κυρίως αυτοί. Αλλά αυτοί απλώς εκπαιδεύονται ώστε να γίνονται γρανάζια αυτού του συστήματος, ανίκανα να ξεφύγουν από τις ράγες και τα πλαίσια αυτού του συστήματος, εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτά. Δηλαδή, υιοθετούν αβούλως, θέλοντας και μη, έναν τρόπο σκέψεως, ανάγοντας αυτό που θα έπρεπε να είναι επιστήμη σε ένα είδος θεολογίας. Όπως θεολογία είναι ένα είδος θεολογίας, η μυστική θεολογίας είναι και ο κομμουνισμός, και ο φιλελευθερισμός και ο νεοφιλελευθερισμός με τις διάφορες σχολές τους. Είναι πραγματικά θεολογία.
Δόγμα λοιπόν.
Δόγμα, ναι. Και ένα δόγμα υποδουλώσεως και υποταγής. Λοιπόν, αυτός ο καθηγητής ο Σένφ, λοιπόν, Μπέρντ Σένφ, μου φαίνεται λέγεται, είπε το εξής. Σπούδασα οικονομικά, έκανα διδακτορικό, ανήλθα τις διάφορες βαθμίδες τις ακαδημαϊκές, έγινα καθηγητής και μόνο μετά από 10 χρόνια καθηγητίας ανεκάλυψα το πώς δημιουργείται το χρήμα. Έπρεπε να είμαι 10 χρόνια καθηγητής για να ανακαλύψω, και πάλι επειδή ο ίδιος το ψάξα και ενδιαφέρθηκα. Γιατί κάπου στα βιβλία οικονομίας, λέει, αυτό εμφανιζόταν σαν κάτι αυτόματο. Πώς είναι η γέννηση του παιδιού που λέμε στα παιδάκια ότι το φέρνει ο μπελαργός, το αδελφάκι τους. Έτσι στα βιβλία οικονομίας, σε μερικά από αυτά μάλιστα, και έδειχνε κάποια εκεί στο YouTube, αν βρίσκονται, είναι στα γερμανικά. Έδειχνε κάποιο ελικόπτερο στο βιβλίο που διδάσκονταν οικονομολόγοι, ας πούμε, ένα ελικόπτερο που ρίχνουν τα χρήματα. Σαν ακριβώς τον πελαγό που φέρνει το μωρό. Ναι.
Ο διαμαγείας λοιπόν.
Ποιο είναι αυτό το ελικόπτερο που ρίχνει τα χρήματα? Λοιπόν, το ελικόπτερο που ρίχνει τα χρήματα είναι οι κεντρικές τράπεζες. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι κρατικές τράπεζες. Και εδώ κάνουν μεγάλο λάθος. Οι κεντρικές τράπεζες, περίπου η Τράπεζα της Ελλάδος, η Deutsche Bank, η Bank of England, η Federal Reserve Bank της Αμερικής και ούτω καθεξής, μόνο κρατικές δεν είναι. Εξ αρχής ιδρύθησαν ως ιδιωτικές τράπεζες και έλαβαν είτε εξ αρχής είτε βαθμιδών ειδικά προνόμια. Προνόμια τα οποία θα έπρεπε να κατέχονται μόνο από το κράτος. Το προνόμιο αυτό είναι το τρομερό και αδιανόητο προνόμιο που να εκδίδουν χρήμα. Αυτές εκδίδουν χρήμα.
Εθνικό νόμισμα δηλαδή.
Ναι. Δηλαδή δημιουργούν αξίες εκ του μηδενός. Είναι αυτό που λέγεται fiat χρήμα. Fiat είναι προστατική τρίτου προσώπου ενικού. Στα λατινικά, ενός ρήματος που είναι από την ίδια ρίζα με το φτιάχνω, που σημαίνει ας πούμε γεννηθεί του. Πώς φέρεται στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός να είπε γεννηθεί του το φως, έτσι και αυτοί λένε γεννηθεί του το χρήμα. Γεννηθεί του σαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράγουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι, είναι έγκυρο. Μπορείς και εσύ να πας να το πώσεις 50 εκατομμύρια ευρώ, να κάνεις, να πάρεις τίποτας, ξέρω εγώ, φυσικά θα κλείσουν φυλακή, αν σε ανακαλύψουν. Οι κεντρικές τράπεζες όμως το κάνουν νομίμως. Και όχι μόνο το κάνουν νομίμως, αλλά εν συνεχεία αυτό το χρήμα δεν ανήκει στο κράτος, ανήκει στις ίδιες και το δανείζουν στο κράτος. Και δεν το δανείζουν απλώς στο κράτος, αλλά το δανείζουν εν τόκος. Και το δανείζουν και στις άλλες τράπεζες, πάλι εν τόκος, οι οποίες μετά το δανείζουν στους επομένους καταναλωτές με υψηλότερη επιτόκια, ώστε να έχουν και αυτές κέρδος. Έτσι έχουμε μια παγκόσμια μαφία τραπεζών. Επιπλέον υπάρχει και ένας άλλος παράγων. Δεν είναι μόνο ένας, είναι περισσότεροι. Θα αναφέρω δύο επιπλέον παράγοντας. Ο ένας είναι το πώς αυτό το σύστημα βασίζει τις αξίες του στα χρέη. Και το χρήμα αυτού του συστήματος είναι τα χρέη. Και το πώς δημιουργούνται αξίες, χρηματικές αξίες από τα χρεόγραφα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η ίδια η φύση του συστήματος των τόπων.
το οποίο είναι πιο θεμελιώδες κόμμα.
Λοιπόν, επειδή άρχισε όμως από το, λίγο από το τέλος, θα συνεχίσω αυτή την ανάποδη πορεία και θα αυτό τελευταία στο ζήτημα των τόκων. Λοιπόν, πώς δημιουργούνται αξίες από τα χρέη. Όταν μία τράπεζα παρέχει ένα δάνειο, πηγαίνει, φερειπίνω, ο κύριος Χαρίλαος στην Τράπεζα Πειραιώς και ζητάει ένα δάνειο 150.000 ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι. Έτσι. Η τράπεζα, αφού εξετάσει κάποιους όρους και αυτά, του παρέχει, ας πούμε, το δάνειο. Ο Καρύλος μετά δεν πηγαίνει με μια σακούλα και παίρνει 150.000, αλλά έχει το δάνειο στην τράπεζα, η οποία όταν χρειαστεί κάνει μια μεταφορά, πληρωμή ηλεκτρονική δηλαδή, πάλι δεν στέλνει χρήμα,
στον εργολάβο.
Στον εργολάβο ή στους διαφόρους προμηθευτάς, όπου χρειαστεί.
Άρα αυτό το χρήμα δεν περνάει.
Ή στον, αν το κτίζει, στον πολιτή, στο μεσητικό γραφείο ή οπουδήποτε. Και αυτός πάλι δεν θα πάει να το πάρει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν 150.000 στα συλλητάρια της τραπέζης με το όνομα Χαρίλαος απ' έξω. Έτσι. Ο περισσότερος κόσμος έχει αυτή την αφιλή πίστη.
Αυτό ακριβώς νομίζουν οι περισσότεροι.
Ναι. Γι' αυτό και ποτέ δεν παρουσιάστηκε το φαινόμενο να πάει κάποιος να ζητήσει 150.000 και να του πούν, ναι, εντάξει, το εγκρίνουμε, αλλά επειδή δεν έχουν τώρα, έχουν αδειάσει λίγο τα ταμεία μας, θα περιμένεις λίγο, θα περιμένεις 2 εβδομάδες για να μας φέρουν χρήμα. Έχει ακούσει ποτέ κανείς κάτι τέτοιο? Πάντα έχει χρήμα.
Πάντα.
Ναι.
Γιατί πολύ απλά το χρήμα δεν περνάει από τα χέρια του.
Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει ποτέ.
Ακριβώς.
Αυτά τα 150.000 που πήρε ο Χαρίλος δεν υπάρχουν. Τα 150.000 που πήρε ο Χαρίλος είναι εικονικά. Λοιπόν, για την οικονομία της συζητήσεως και για να έχω ένα αριθμητικό παράδειγμα, ας πούμε λοιπόν ότι θέλει να δανειστεί 10.000. 10.000 ευρώ. Έτσι. Για να μπορεί η τράπεζα να δανείσει 10.000 ευρώ στον Χαρίλαο, θα πρέπει να έχει αποθεματικό 1111,111 ευρώ. Διότι ισχύει γενικώς η αρχή του 1:9. Δηλαδή, το ποσό που θα δανείσει θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αντιστοιχεί σε κάποιο αποθεματικό που έχει στην τράπεζα. Δηλαδή, αν έχει 1111 ευρώ η τράπεζα, μπορεί να πολλαπλασιάσει αυτό επί 9 και να του δώσει 10.000. Διότι αυτό έχει μια προϊστορία, έτσι, πώς ξεκίνησαν οι τράπεζες. Όταν άρχισε να γίνονται κάποιες συναλλαγές με χρυσάφι, μετά από την φάση, ας πούμε, των συναλλαγών με ανταλλαγές προϊόντων, που είχαν πρακτικές δυσχέρειες πάρα πολλές, φυσικά, άρχισε να γίνεται συναλλαγή με χρυσάφι, ως ένα είδος νομίσματος, έτσι, ως ένα είδος που μπορούσε να μετατραπεί σε οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά το χρυσάφι που είχε ο καθένας στο σπίτι του μπορούσε να κλαπεί. Υπήρχε κίνδυνος, λοιπόν. Οπότε, εμφανίστηκαν κάποιοι ξύπνοι και είπαν, γιατί δεν μας το δίνετε εμάς
να
το φυλάσσουμε. Το παρέλαβαν, λοιπόν, αυτή η προσφύλαξη και μετά όταν χρειαζόταν, αν χρειαζόταν κάποιο από το χρυσάφι, θα πήγαινε να το πάρει. Όμως, αυτός ο οποίος πήγε και κατέθεσε κάποιο χρυσάφι, ας πούμε, κατέθεσε φερειπίν 200 γραμμάρια χρυσάφι, έτσι. Φυσικά, έπαιρνε μία απόδειξη, 200 γραμμάρια χρυσάφι, στον τάδε τραπεζίτη. Αυτή την απόδειξη μπορούσε να την δώσει. Αντί να πάει να πάρει το χρυσάφι από την τράπεζα και να δώσει το χρυσάφι στον άλλο, αφού και ο άλλος θα το πίνει στην τράπεζα, Έτσι. Μπορούσε να του δώσει την απόδειξη. 200 γραμμάρια χρυσάφι. Ή να το έχει σε δύο αποδείξεις των 100, με το οποίο 100 γραμμάρια και 100 γραμμάρια. Να δώσει σε κάποιον την απόδειξη 100 γραμμαρίων χρυσού και αυτός να το λάβει αυτό σαν ποινή έναντι κάποια παροχή υπηρεσία ή προϊόντο υλικού. Λοιπόν, κάποια στιγμή ανεκάλυψε ο τραπεζίτης, ο οποίος βέβαια αυτό ξεκίνησε, αυτή η τραπεζική δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσαίωνα και ξεκίνησε από την Ιταλία. Και οι καθολικοί τότε δεν έπρεπε να ασχολούνται με τέτοιες θεματιστηριακές ασχολίες, οπότε έπρεπε να ασχολούνται κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είχαν και ένα φυσικό ταλέντο σε τέτοιου είδους εργασίες. Να αναφέρω ποιοι ήταν. Ήταν οι φίλοι μας οι Εβραίοι. Λοιπόν, είναι γνωστή και το κλασικό αριστούργημα του Σέξπιρ, ο έμπορος της Βενετίας, έτσι.
Είναι να πέφτει κανείς από τα σύννεφα πάντως, το τι είναι πάλι αυτή, σε αυτή την παραδοσιακή της δραστηριότητα.
Ναι, τι έκπληξης.
Ναι, τι έκπληξης.
Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή λοιπόν ο εν λόγω ο κύριος Σάιλοκ ανακάλυψε ότι έκανε την εξής παρατήρηση. Ότι σπανιότατα έρχεται κάποιος να πάρει χρυσάφι και έχει ας πούμε στις αποδείξεις του 200 κιλά χρυσάφι, αλλά σπανιότατα θα χρειαστεί. Συνήθως χρειάζεται το πολύ που μπορεί να χρειαστεί είναι το 1 δέκατο. Δηλαδή, αν έρθουν κάποιοι να ζητήσουν, αν είναι 200 κιλά, θα έρθουν να ζητήσουν τα 20 κιλά το πολύ, αν υπάρχει κάποια έξαρση. Οπότε σου λέει, αφού έχω 200 κιλά, γιατί να μην δώσω αποδείξεις για 200 επί 10, για 2.000 κιλά, για 2 τόνους χρυσού. Να εκεί δώσω και σε άλλους.
Και εκεί ξεκινάει η απάτη.
Βεβαίως εκεί ξεκινάει η απάτη. Αλλά επιπλέον, φυσικά, όταν μετά έρθει κάποιος και θελήσει να δανειστεί, έτσι δημιουργείται και το χρήμα, έτσι. Οι αποδείξεις αυτές, η συνεχεία είναι καρτονομίσματα και τέρματα στις υποδιαιρέσεις τους. Και όταν έρθει κάποιος να δανειστεί, δανείζεται φυσικά εν τόκος. Οπότε αυτό γενοβολάει τώρα. Γενοβολάει. Και γενοβολάει όχι από τα 200 κιλά που έχει στην πραγματικότητα, αλλά από τους 2 τόνους που δεν έχει. Καλή δουλειά. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο συσσωρεύει τον πλούτο όλης της κοινωνίας σταδιακώς. Και μάλιστα ανάγκη αυτού του χρήματος είχαν στο μεσαίωνα τότε και οι πρίγκιπες, έτσι, και οι βασιλείς. Αλλά τότε υπήρχε κατάκτηση και υπήρχαν πολλά μικρά πριγκιπάτα και ανταγωνισμός μεταξύ τους και πόλεμοι και ιδίως σε περιόδους πολέμων είχαν έκτακτη ανάγκη του κλίματος, οπότε τα έδιναν όλα προκειμένου να κερδίσουν τον πόλεμο. Και τότε ζητούσε, ναι, αλλά θα σου θέλω 25%. 25-25, πάρε 25. Και επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια αδυναμία, δεν μπορεί να κατανοήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί επιθετικά, δεν μπορεί να κατανοήσει τη λειτουργία της επιθετικής συναρτήσεως, στην οποία υπακούει ο τόπος και η νόμη των τόπων. Λοιπόν, και δεν μπορεί να κατανοήσει τι εκρηκτικά αποτελέσματα έχει στο μήκος του χρόνου ο ένοπος δανεισμός. Τι καταστροφικά ολέθρια αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν διεργασίες στην φύση οι οποίες να λειτουργούν επιθετικώς παρά μόνο διεργασίες καταστροφής, καταστροφικές διεργασίες. Όπως η ατομική βόμβα. Λοιπόν, όμως ο αφελής μέσος άνθρωπος, σε αυτή την αφέλεια όμως υποτάσσονται και μάλιστα με επιστημονικές έτσι προμετωπίδες και οι λεγόμενοι οικονομολόγοι, οι οποίοι δεν κατέχουν την τύφλα τους, για να το πούμε έτσι, λαϊκά. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η κλασματική αρχή δανεισμού, fractional banking στα αγγλικά. Με βάση λοιπόν αυτή την αρχή, για να επιστρέψουμε στον Χαρίλαο, ο οποίος πήγε να δανειστεί.
Ο Δύσμερος Χαρίλαος.
Ο Δύσμερος Χαρίλαος πήγε να δανειστεί 10.000 ευρώ. Η τράπεζα είχε στα αποθεματικά της για να του δανείσει, να μπορεί να του δανείσει 10.000, χρησιμοποίησε από τα αποθεματικά της 1.111 ευρώ.
Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, ενώ είχε μόνο 1111, του έδωσε 10.000. Πώς του τα έδωσε? Δεν του τα έδωσε. Αλλά του τα χρέωσε. Και πρόσεξε, του είπε, ας αλλάξουμε λίγο λοιπόν το σενάριο. Αντί για σπίτι, θα του κάνουμε αυτοκίνητο. Ας πούμε ότι όλο είναι μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ώστε να μην πέφτει και πολύ η αξία του. Και το αυτοκίνητο αυτό, φυσικά, εάν δεν το πληρώσει, θα το πάρει η τράπεζα. Εάν ήταν σπίτι, θα του πληρώνει το σπίτι. Λοιπόν. Και η μόνη πραγματική αξία που διακινείται εκεί πέρα είναι το χρεόγραφο. Διότι τα 10.000 δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα μικρό πλάσμα αυτό. Το χρεόγραφο όμως υπάρχει. Είναι ένα χρεόγραφο που λέει 10.000 ευρώ. Αυτό η τράπεζα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές της, στη συνεχεία.
Εφόσον το τυπώνει η ίδια.
Ναι. Είναι ένα χρεόγραφο. Έχει. Δηλαδή και η αξία που κρύβεται πίσω από αυτό είναι το προϊόν που έχει υποθηκευτεί. Το σπίτι ή το αυτοκίνητο ή ό,τι άλλο. Ναι. Εάν υπάρχει τέτοιο αυτό προϊόν. Ή ζητούν εγγυητή, έτσι. Ο οποίος, σε περίπτωση που κάτι πάει στράφη, θα καταβάλει κανονικές 10.000. Και όχι 10.000, αλλά θα είναι περισσότερες, δεν θα έχουν πει και οι τόκοι.
Ενέντοκες.
Έτσι. Οπότε, λέει, βάζει τον τόπο για το ρίσκο. Μεγάλη απάντηση. Ποιο ρίσκο. Ποιο ρίσκο. Το ρίσκο των 10.000. Τρίπιες. Ποιες 10.000. Αφού δεν έδωσε 10.000, τίποτα δεν έδωσε.
Απολύτως.
Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση των τραπεζών. Και δεν, ακόμα είμαστε στο άλμα. Λοιπόν, το χρεόγραφο αυτό των 10.000 μπορεί η τράπεζα εν συνεχεία να εκδώσει άλλο χρεόγραφο. Αυτή τη φορά δεν πολλαπλασιάζεται επί 9, αλλά γίνεται κάτι άλλο. Πολλαπλασιάζεται επί 9 δέκατα, επειδή είναι χρεόγραφο, επειδή είναι δευτερογενές το προϊόν, δεν είναι πρωτογενές. Ενώ τα 1111 υπάρχουν στο αποθηματικό της. Ή τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν λιγότερα. Αλλά ποιος το ελέγχει. Λοιπόν, και σε κάποιες μάλιστα συναλλαγές, στην νεότερη εποχή και από τις πιέσεις των τραπεζών έχει αλλάξει και η νομοθεσία επ' αυτού και επιτρέπεται σε ορισμένα είδη λογαριασμών και χρεών να η αναλογία μην είναι 1:9, αλλά 1:20, 1:30 ή και απεριόριστη. Οπότε παίρνουν την πιο συντηρητική περίπτωση. Το χρεόγραφο 10.000 μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δώσει 9.000, πολλαπλασιάζεται επί 9 δέκατα. Μετά το δεύτερο χρεόγραφο, αυτό το χρεόγραφο των 9.000, και αυτό πολλαπλασιάζεται επί 9 δέκατα, εν συνεχεία. Οπότε θα δώσει 8.100. Και είναι σαν σιγά σιγά απομειώνει, είναι μια, στα μαθηματικά λέμε, φθήνουσα γεωμετρική πρόοδος. Και έχουμε άθροισμα απείρων όρων φθηνούσης γεωμετρικής πρόοδου. Είναι στοιχειώδη μαθηματικά. Για αυτούς, εγώ τουλάχιστον τα έκανα στο Λύκειο αυτά. Και το άθροισμα αυτής της φθηνούσης ακολουθίας, του αθροίσματος απείρων όρων φθηνούσης γεωμετρικής πρόοδου, της συγκεκριμένης αυτής, είναι 100.000. Δηλαδή, βέβαια τώρα, κάποια από αυτά τα χρεόγραφα μπορεί να έχουν πάει σε άλλη τράπεζα. Εάν όμως παρατηρήσουμε τις τράπεζες ως μία ενότητα, ως μία ενιαία κοινότητα και μιλάμε για την τράπεζα ή το τραπεζικό σύστημα, έτσι, τελικώς τίνει αυτό το αρχικό κεφάλι του βιβλίου 111 να παραγάγει ένα χρέος 100.000, το οποίο παρέχεται προς την κοινωνία και το οποίο πρέπει να επιστραφεί μετά. Έτσι, από πού θα επιστραφεί αυτό? Αφού δεν υπάρχει, πώς θα το επιστρέψει η κοινωνία? Να ήταν όμως μόνο αυτό, δεν είναι 100.000 που θα επιστραφούν. Θα επιστραφούν 100.000 συν τόκοι. Συν τόκοι. Έτσι, 100.000 μπορούν να γίνουν 300.000, μπορούν να γίνουν 1.000.000,
μπορεί να γίνουν 10 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό αρχίζει μόνο να αποσβαίνεται όταν επιστρέφεται το αρχικό κεφάλαιο. Διότι καθώς επιστρέφεται το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή αν ο Χαρίλαος, όταν ο Χαρίλαος επιστρέψει τα 10.000, το βασικό του αρχικό δάνειο, γιατί πήρε 10.000, αλλά και αυτό θα παράγει τόπους γι' αυτόν και θα αποπληρώνει. Μερικοί άφρονες επιλέγουν να αποπληρώνουν μόνο τους στόχους και είναι και χαρούμενοι τώρα. Α, αυτή η τράπεζα με άφησε να πληρώνω μόνο τους στόχους. Η τράπεζα χαίρεται. Άλλο που δεν θέλει. Έτσι. Λοιπόν, να πληρώνω μόνο τους στόχους. Οπότε μένει σταθερό το κεφάλαιο. Χαρά που την έχει. Λοιπόν, όταν αποπληρώσει το αρχικό κεφάλαιο, το ολικό κεφάλαιο, το οποίο στις περιπτώσεις των σπιτιών, ιδίως εδώ στην Σκανδιναβία και την Βόρεια Ευρώπη, σπανιότατα συμβαίνει, όλοι σχεδόν χρεωστούν τα σπίτια στα οποία διαμένουν και τα χρεωστούν στις τράπεζες. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποτε το αποπληρώσει, εκείνο το χρεόγραφο των 10.000 πλέον σκίζεται. Δεν ισχύει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει η τράπεζα, εφόσον δεν υπάρχει το χρέος. Εάν το σκίσει αυτό το χρέος, τότε η τράπεζα για να κινηθεί, αυτό ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως χρήμα, έτσι. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το χρήμα. Αυτό είναι χρήμα που φτιάχνει η περιφερειακή τράπεζα. Δεν χρειάζεται να είναι κεντρική τράπεζα για να το κάνει. Δηλαδή, πέραν του σκανδαλώδους που είδαμε στην αρχή, το σκάνδαλο είναι πολύ μεγαλύτερο.
Πολλαπλασιάζεται συνεχώς.
Ναι. Γι' αυτό υπολογίζεται ότι από τα... Αν συγκρίνουμε τα υπάρχοντα χρέη με το πραγματικό χρήμα, με το πραγματικό χρήμα, όχι τις πραγματικές, με το πραγματικό χρήμα, η αναλογία είναι συντριπτική. Είναι μικρότερη από 1:20. Είναι δύσκολο να γίνει και ακριβής υπολογισμός. Και τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Και επίσης τα ίδια τα κράτη υπόκεινται στην ίδια διαδικασία. Προσέξτε κάτι να δείτε. Για να απευθυνθώ και στους ακροατάς μας. Η Ελλάς παραδείγματος χάρη, μάλλον το ελληνικό κράτος, δανειζόταν και δανείζεται από ιδίως, εντάξει τώρα είναι υπό ειδικούς όρους, αλλά πιο παλιά. Δανειζόταν, έπαιρνε δάνεια. Από πού τα έπαιρνε αυτά τα δάνεια? Δεν τα έπαιρνε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κάποια άλλη κεντρική τράπεζα. Τα έπαιρνε από ελληνικές τράπεζες. Και οι τράπεζες τα έπαιρναν από κεντρικές τράπεζες, ας πούμε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Και τα έπαιρνε με επιτόκια της τάξης 1,5%. Το κράτος τα έπαιρνε με συνεχεία από τις ελληνικές τράπεζες με επιτόκια υπέρ τριπλάσια, 4,5-5%, τετραπλάσια, πενταπλάσια. Και όταν οι τράπεζες αυτές, διότι στην ουσία είναι κούφιες, αφού οι καταθέσεις που έχουν δεν υπάρχουν κι αυτές, τις εξανεμίζει. Παίρνει τις καταθέσεις και τις εξανεμίζει, διότι λειτουργούν τελείως καιροσκοπικά και κερδοσκοπικά με τρόπο ασύλληπτο. Δηλαδή, αν πάνε οι καταθέτες να πάρουν τα λεφτά τους, αν πάνε όλοι να τα πάρουν, θα ανακαλύψουν ότι δεν υπάρχουν. Όπως βλέπουμε και αυτές τις μέρες.
Οι ουρές στα ATM περιβεβαιώνουν αυτό πάντως.
Ακριβώς. Και περιμένουν ρευστό να έρθει. Τι ρευστό? Αφού ο άλλος τους έδωσε τα λεφτά του. Πού είναι τα λεφτά του? Βλέπετε λοιπόν πως το σύστημα είναι εμφανώς σάπιο και απατηλό. Και κυβερνούν οι κλέφτες και οι ψεύτες νομίμως. Αυτοί κάνουν και τους νόμους.
Φυσικά. Και λένε για μείωση της ρευστότητας. Και ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που γεννάει τη ρευστότητα. Ενώ της ουσίας δεν υπάρχει ουσιαστικό ρευστό. Δεν υπάρχει πλούτος δηλαδή. Είναι αυτό που είπατε και πριν. Ψευδές.
Είναι, άλλο πράγμα είναι ο πραγματικός πλούτος και άλλο πράγμα είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι εικονικός πλούτος.
Αυτό ακριβώς.
Είναι σαν να πεινάς και εγώ έρχεσαι να μου πεις μήπως έχεις τίποτα να φάω. Και εγώ παίρνω το χαρτί εδώ και ζωγραφίζω μία πίτα. Της λέω αυτή είναι μια πυρόπιτα, ορίστε. Λοιπόν, φυσικά δεν μπορείς να τη φας. Όμως η τράπεζα αυτό έκανε με το χαρίλο. Του ζωγράφησε 10.000 σε έναν λογαριασμό και αυτό το πήρε και έφυγε. Και έφυγε ευχαριστημένο, πήρε το δάνειο του. Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις το σύστημα είναι τέτοιο, είναι ένας φαύλος κύκλος και βρίσκεται κανείς δυστυχώς αναγκασμένος ακόμα και όταν έχει επίγνωση αυτής της λειτουργίας να το κάνει. Και εγώ βρέθηκα. Αλλά φυσικά προσπάθησα να έχω το λιγότερο δυνατόν κακό και διαπραγματεύτηκα σκληρά όταν χρειάστηκε να κάνω κάτι με τράπεζες και επέτυχα όσα δεν θα φαντάζονταν άλλοι να επιτύχουν. Επειδή ξέρω την απάντηση της λειτουργίας τους και επειδή ξέρω ότι έχουν περιθώρια, παρότι προσποιούμε το αντίθετο. Αλλά πρέπει να ξέρεις να πολεμήσεις και λίγο με αυτές, να τις βάλεις λίγο σε ανταγωνισμό κτλ. Βεβαίως τελικώς πάλι θα είναι κερδισμένες. Αλλά πλέον οι συναλλαγές, ιδίως εδώ στον Βορρά, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αυτές. Είναι αδύνατο.
Μα πού στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς ηλεκτρονικό μέσο ή συναλλαγή?
Ναι, φυσικά. Ναι. Απλώς εδώ είναι εντελώς γενικευμένο.
Είναι πιο απόλυτο το ηλεκτρονικό μέσο στον Βορρά.
Ναι. Το τρίτο λοιπόν το οποίο επισέρχεται εδώ είναι το σύστημα των τόκων. Και να μην υπήρχε όλο αυτό το σύστημα του fractional banking, πλασματική αρχή δανεισμού και το ίδιο το σύστημα των τόκων αρχή. Εάν δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία, ας φανταστούμε για να μικρύνουμε λίγο την κλίμακα και να είναι πιο απτή, ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα νομό. Να πάρουμε φερπίν το νομό Θεσσαλονίκης, έτσι, από την οποία προέρχεσαι εσύ. Ας πούμε ότι στο νομό, ο νομός Θεσσαλονίκης, ας τον φανταστούμε προς τη μήνη και χάρη της θεωρητικής εποπτείας, ας απλουστεύσουμε το παράδειγμα, όπως συχνά γίνεται άλλωστε και στη φυσική ακόμα, φανταζόμαστε δηλαδή ένα κλειστό σύστημα, ενώ κλειστό σύστημα είναι αδύνατο να υπάρξει στη φύση, έτσι, και στη διδασκαλία της φυσικής, προκειμένου να κατανοήσουμε κάποια συγκεκριμένη αρχή απομονώνων δάσης. Απομονώνουν τάστην από άλλους παράγοντες και επιδράσεις. Ας κάνουμε και αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας δανειστής, μία τράπεζα, η οποία παρέχει έντοκα δάνεια. Έτσι. Παραβλέπω και την κλασματική αρχή δανεισμού, παραβλέπω και τα χρεόγραφα που, γιατί όλα αυτά απλώς επιταχύνουν τη διαδικασία. Και την επιταχύνουν πάρα πολύ. Αλλά το παραβλέπω αυτό που στιγμή. Ας πω μόνο ότι έχει πολλά αποθέματα. Έχει όσα αποθέματα θέλεις. Όχι όσα αποθέματα. Έχει αποθέματα πολλά πάνω. Ναι. Και δανείζει φερρυπίν με 5% ας πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, είναι μαθηματικός βέβαια ότι τελικώς αυτή η τράπεζα η οποία παρέχει ρευστό σε όλους, με επιτόκιο 5%, τελικώς θα μαζέψει όλο το χρήμα της κοινωνίας. Όλο, μα όλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και δεν θα μαζέψει μόνο όλο το χρήμα της κοινωνίας. Θα μαζέψει κι άλλο που δεν υπάρχει. Δηλαδή θα τις χρωστάνε περισσότερα από όσα έχουν, από όσα υπάρχουν. Πολύ περισσότερα.
Άρα βλέπουμε ότι υποθηκεύονται τα πάντα εν τέλει. Δεν μένει τίποτα.
Βλέπουμε ότι η εικονικότητα καταβροχθίζει την πραγματικότητα. Αυτό γίνεται. Και αυτό είναι μια διεργασία, πώς το πω, η οποία έχει μια αναλογία με μια εσωτερική κατάσταση εκφυλισμού. Ένα είδος καρκίνου. Μια ακατάσχετη εικονικότητα, όπως όταν ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλείζεται, για να μεταφερθούμε λίγο σε ένα άλλο πεδίο, κατακλείζεται από εικόνες και συνειρμούς και είναι ανίκανος για βαθιά σκέψη και συλλογισμό. Και αυτό σφραγίζει
μεταξύ άλλων και τον εκφυλισμό της γλώσσης και τον εκφυλισμό της νοήσεως. Πλέον όλες οι νόρμες και όλα τα στάνταρ έχουν υποβαθμιστεί τόσο πολύ, απίστευτα. Κάποτε αυτός που θεωρούνταν μορφωμένος άνθρωπος είχε ένα εκπληκτικό, ένα ασύμπλητο και ασύμπλητο στην εποχή μας πεδίο γνώσεων και υπόβαθρο και κρίση, κυρίως κρίση. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ένας στενέκιας. Αν πάρεις ένα κατηγορή πανεπιστημίου, ξέρει ένα πολύ μικρό, πολύ πολύ περιορισμένο παιδί και αισθάνεται τελείως αβοήθητο μόλις βγει λίγο παραέξω από αυτό. Αυτό ισχύει για το τουλάχιστον το 99% αυτό. Και ο σύγχρονος άνθρωπος είναι έρμεο των συνειρμών. Δεν μπορεί να έχει την εσωτερική πειθαρχία και σιγή, η οποία είναι απαραίτητη για την διείσδυση και εμβάθυνση σε οτιδήποτε. Αν προσπαθήσει να καθαρίσει το μυαλό του, θα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον έχει και ένα είδος εξαρτήσεως από τις φευγαλαίες εικόνες, γι' αυτό και έχει και τα Walkman και τα διάφορα άλλα και θέλει να ακούει και μάλιστα αυτή την εκφυλισμένη, την συχαμερή, νεκρίζουσα σημερινή pop μουσική, ντουκου 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 συνεχώς, η οποία τους καθιστά τους πάντες εγκεφαλικός νεκρός.
Αυτό είναι άλλωστε παρατηρήσιμο και οι συζητήσεις που κάνουν οι άνθρωποι πλέον.
Ναι.
Που είναι χαόδης.
Ακριβώς, ναι. Και στις τηλεοράσεις βλέπει κανείς γίνονται κάποιες συζητήσεις, ας πούμε. Και λένε κάποια πράγματα ξαφνικά, λέγεται κάτι ως απάντηση σε ένα ερώτημα ή σε ένα ζήτημα, το οποίο είναι τελείως άσχητο. Αλλά συνειδημικώς εκκρέπει σε μια άλλη κατεύθυνση, και ενώ είναι 10 παρόντες δεν το παρατηρεί κανείς. Λες τώρα, τι να συζητήσεις με αυτούς. Αξίζει να συζητήσεις με τέτοιους. Αφού είναι έρμα.
Δεν γίνεται.
Είναι προτιμότερο να πας να συζητήσεις με παιδάκια του νηπιαγωγείου, γιατί τουλάχιστον θα έχουν κάποια αυθεντικότητα. Τα παιδάκια του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού έχουν πιο αυθεντική αντίληψη σε πολλά πράγματα. Και καταπιέζονται από το σχολείο και από την εκπαίδευσή τους ώστε να τα καταπνίξουν. Να καταπνίξουν τα ένστικτα, φιλετικά τους ένστικτα, να καταπνίξουν τα ένστικτα, ρωμαλαία ένστικτα, ώστε να μην λατρεύουν το υγιές και ωραίο, αλλά το άρρωστο και καχεκτικό, να μην αγαπούν το δικό τους και να προσπαθήσουν να το εξυψώσουν, αλλά να προσπαθούν να το μαυρίσουν, να το αλλοιώσουν, να το αμαυρώσουν και να λατρεύουν το ξένο, να μισούν τη δική τους μουσική παράδοση και να υποτάσσονται στην έβρεκη την οποία έχουν βαπτίσει και μουσική για νέους και ούτω καθεξής. Όσο πιο νωρίς πάμε λοιπόν, τόσο αυθεντικότερα πράγματα βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι στα παιδάκια, αν μπει ένας δάσκαλος μέσα στην τάξη που είναι νούμερο, θα τον πάρουν στο ψηλό. Έτσι. Και θα έχουν δίκιο. Είναι η δικαιοσύνη της φύσης.
Ακριβώς αυτό.
Διότι η δικαιοσύνη δεν πηγαίνει με βάση κανονισμούς, αλλά με βάση πραγματικές αξίες. Για να μπορεί να επιβληθεί ο δάσκαλος, πρέπει και να αξίζει να επιβληθεί. Αλλά στις μέρες μας, εάν αξίζει να επιβληθεί και μπορεί να επιβληθεί, το σύστημα είναι τέτοιο που θα τον κάνει να.
Τον εκδιώξει ανηλαίως.
Θα τον καταδιώξει ανηλαίως και θα το απαγορεύσει κάθε λειτουργία με βάση τις ηγετικές του και παιδαγωγικές του, πραγματικές παιδαγωγικές ικανότητες. Αν αυτού έχουν κάνει ένα κώδικα παιδαγωγικής, ο οποίος έρχεται εις πλήρη αντίθεση και σύγκρουση με όλα τα διδάγματα της συγχρόνου επιστήμης. Παραμένει δε ακλόνητη και μετακίνητη εκεί πέρα, παρόλες αυτές τις ανακαλύψεις, και παραμένει εγκλωβισμένη και πακτωμένη στις αρχές του ότι όλοι είναι ίσοι και όλοι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε.
Αρκεί να εκπαιδευτούν.
Αρκεί να εκπαιδευτούν. Και αυτές οι μπούρδες έχουν καταστρέψει την παιδεία. Εδώ στη Δανία ήρθαμε τώρα το 2012 και διορίστην καθηγητής δανεικό λύκειο. Αλλά φυσικά για να το κάνω αυτό, πρέπει να γνωρίζω καλά την γλώσσα, έτσι. Αφού την γνώριζα την γλώσσα, την γνώριζα διότι αφού τελείωσα το μαθηματικό Θεσσαλονίκης, την συνεχεία ήρθα ως μεταπτυχιακός φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο του Όρκους, στο Μαθηματικό Ινστιτούτο του Όρκους. Και ήμουν εκεί 6 χρόνια. Κατόπιν επέστρεψα στην Ελλάδα το 1990, πήγα στο στρατό 2 χρόνια, στις ειδικές δυνάμεις ως ΔΕΑ. Και όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα, μέχρι το 2012, που ξανάρθηκα στην Δανία, λόγω οικονομικού αντιεξόδου βεβαίως, κυρίως, έλεγα πάντοτε, μιλούσα για το υψηλό επίπεδο μαθηματικών στην Δανία και το εξαιτίαζα. Και όταν ξανάρθα, νόμιζα ότι με έριξαν σε ένα σύλλογο νοητικό σαν αμπύρο. Και φυσικά τα παιδιά δεν είναι καθόλου νοητικό σαν άπειρα, ήταν πανέξυπνα, αλλά δεν είχαν κάνει νοητικό σαν άπειρα. Με τη δημοκρατική αντιπαιδεία. Μέσα σε τόσο λίγα χρόνια έχουν καταβαραθρώσει κυριολεκτικώς την παιδεία. Αρκεί να σου αναφέρω, αγαπητέ Λεωνίδα, ότι υπήρξε υπουργός παιδείας όταν ακόμα ήμουν εκεί, σοσιαλδημοκράτησα υπουργός παιδείας, η οποία άρθρωσε το εξής τερατώδες. Εάν ένα παιδί σε μια τάξη δεν μπορεί να καταλάβει κάτι, τότε δεν θα το καταλάβει κανένα. Να μην το καταλάβει κανένα.
Και ξανά την αρχή.
Και αυτό συνδυάζεται προς το ότι από εκεί που πήγαιναν στα λύκεια ένα 15% παλαιότερα, μετά 20%, έφτασαν να πηγαίνει το 85% έως 90% στο λύκειο. Και ναι, μετά σε πολλές περιπτώσεις του αρνήθηκαν ότι αυτό ακριβώς είπε, ενώ είπε ακριβώς αυτό. Είναι εμφανέστατο ότι όχι απλώς το είπε, αλλά το εφήρμοσε. Και δεν το εφήρμοσε μόνο αυτοί, αλλά το εφήρμοσαν όλοι. Και οι λεγόμενοι αστροσυντηρητικοί επίσης. Οι οποίοι πραγματικά σε ζητήματα αρχής δεν έχουν προσφέρουν κανένα αναλλακτικό. Όπως και τώρα πρόσφατα το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το Dansk Folkeparti, δανεικό λαϊκό κόμμα, το οποίο φέρεται ως ακροδεξιό από τον τύπο, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει αρκετές θέσεις που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της λογικής, έναν θέση μάλλον κατά αντίθεση προς όλο το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα των μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον, τα οποία κινούνται στον χώρο της απολύτου παραφροσύνης. Αλλά εν τούτης και αυτοί δεν τολμούν να αντιπαρατεθούν επί ζητημάτων αρχής. Δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει προφανώς και οι ίδιοι. Ή δεν διαθέτουν τα νεφρά, για να το πω έτσι, για να το κάνουν αυτό. Και μιλάνε, ας πούμε, περί αφομοιώσεως. Ότι αν φέρουμε πολλούς από εκεί, δεν θα μπορούμε να τους αφομοιώσουμε, γι' αυτό έτσι.
Η έκπτωση όμως είναι μολυσματική.
Είναι μολυσματική. Αλλά δυστυχώς παραμένει η μόνη διέξοδος για κάποια υγιή ένστικτα, τα οποία ευτυχώς υπάρχουν ακόμα σε αυτόν τον λόγο, αλλά τα οποία είναι τόσο καταπιεσμένα και τόσο καταδιωκόμενα. Και καταδιωκόμενα κοινωνικώς από την πολιτική ορθότητα, η οποία είναι εξαρτωμένη δι' την μολυσματική νόσου, έχουν σαμολύνει τα πάντα. Τα μυαλά και τις καρδιές όλων. Και είναι ένας πολύ ευγενικός λαός και την ευγένειά του και την καλοσύνη του τη φυσική έχουν εκμεταλλευτεί αυτή η τοκογλήθη αξιών, η υποβαθμιστέ αξιών και έχουν αλλοιώσει όλα τα χαρακτηριστικά. Και αν δεν ξυπνήσουν σύντομα, δυστυχώς πολύ σύντομα, και οι τελευταίες κοιτίδες του λευκού ανθρώπου και οι ευγενέστερες κοιτίδες του λευκού ανθρώπου θα έχουν καταβαραθρωθεί, θα έχουν επιμολυνθεί σε τέτοιο βαθμό που θα είναι αγνώριστες. Και οι χειρότεροι από τις σκανδιναβικές χώρες σε σχέση προς αυτήν την πορεία είναι η Σουηδία. τις οποίες ο Πρωθυπουργός, ο προηγούμενος Πρωθυπουργός πριν από τις τελευταίες εκλογές, συντελεστικό σημειωτέων, είχε πει το περίφημο όλα αυτά τα εκατομμύρια μεταναστών που εισάγουν από Συρία, από Αφρική, από Μέση Ανατολή, είναι επένδυση στο μέλλον. Ανενδίαστα. Και έρχονται εκεί και τους δίνουν τα πάντα. Έτσι. Τους τα χαρίζουν όλα. Και έχουν ξαμολυθεί και διάφοροι ιδιώτες και επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες να αγοράσουν οικείματα διάφορα, ώστε μετά να παίρνουν χρήματα, ενίκεια από το Σουηδικό Δημόσιο για να βάλουν εκεί όλους αυτούς τους λαθρέους, τους οποίους μετά στέλνουν σε δανεικά σχολεία και μάλιστα επιδιώκουν κατά το δυνατόν να τους βάζουν σε σχολεία μαζί με σουηδάκια, με αυτόχθρονες εκεί, για να μην αισθάνονται αποκομμένοι. Αλλά επειδή δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν, έχουν και τους ειδικούς επιπλέον δασκάλους μέσα για να τα κάνουν να μπορούν να παρακολουθούν. Και σκεφτείτε αυτός ο λαός πόσο έχει αποφλακωθεί για να μπορεί να σύρεται κατά αυτόν τον τρόπο και να διασύρεται και να καταστρέφεται εμφανώς χωρίς να μπορεί να διδάξει τίποτα. Ακόμα και αυτό το κόμμα το οποίο φέρεται, το κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο φέρεται ως αντίθετο, είναι δυστυχώς ένα συνομθήλευμα ισχύς του είδους με αλλοφύλους στην κορυφή του, Βορειοαφρικανούς κτλ. Και διατηρήσει ότι είναι αντιρατσιστικό. Αυτοί δε οι οποίοι τολμούν πραγματικά να έχουν αντίσταση, αυτοί γεννώ έρχονται στις φυλακές συνεχώς και τους καταδίωκαν. Στη Δανία η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Επειδή και ο δανικός λαός διαθέτει ακόμα αρκετή αίσθηση του χιούμορ που καμιά φορά τους διασώζει από την καλβινική πολιτική ορθότητα. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα δει κανείς ως επισκέπτης. Την πρώτη επίσκεψη εδώ. Πρέπει να βρει να συζητήσει με ανθρώπους που θα μπορούν, που τα έχουν ήδη παρατηρήσει και μπορούν να τα εκθέσουν. Δεν είναι εύκολο ο τουρίστας να αντιληφθεί πολλά από αυτά.
Πρέπει να τα βιώσει.
Όπως πάντοτε συμβαίνει με τον τουρίστα. Είναι μια επιφανή έτσι, αντίληψη των πραγμάτων που έχει. Πρέπει να εντρυφήσει κανείς πολύ κάπου για να μπορέσει να αντιληφθεί. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική πραγματικότητα, βέβαια. Εδώ την ελληνική πραγματικότητα οι Έλληνες που ζουν δεν φαίνεται να έχουν αρχίσει να την καταλαβαίνουν ακόμα. Και σπέβδουν στους ίδιους ψευτογιατρούς, οι οποίοι τους έφεραν σε αυτό το χάρι, ξεκολουθούν να σέρνονται από πίσω τους και να προσπαθούν να σωθούν από αυτούς. Είναι κατάπτυστο, πραγματικά.
Και μετά από όλα αυτά, με ένα νέο Πασόκ, όπως ακόμα και οι ίδιοι το παραδέχονται, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
Ναι.
Ένα νέο Ανδρέα Παπανδρέου.
Τα θάτου Ανδρέα Παπανδρέου οχριούν μπροστά στα θάτου Τσίπρα.
Ακριβώς έτσι.
Διότι είπε εμφανέστατα σήμερα πράγματα. Το μήνυμα του Ανδρέα Παπανδρέου του 81 μπορούσε να είναι δελεαστικό για κάποιους αφελείς. Και έχει πολλά σωστά πράγματα. Κατεφέρει το κατά των Εσσαζόλων, κατεφέρει το κατά των Αμερικανών, κατά της ΕΟΚ. Φυσικά τίποτα από αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Και αυτό που έβλεπα εγώ τότε που ήμουν πολύ νεαρός, μόλις είχα γίνει φοιτητής, ήταν ότι, και το έβλεπα, και έλεγα, καλά κανείς άλλος δεν το βλέπει αυτό, δεν το σκέφτεται. Έλεγα ότι ενώ μιλάει περί εθνικής ανεξαρτησίας, κάνει τόσες παροχές, που δεν μπορεί παρά να προέρχονται από δανεισμό. Ο οποίος δανεισμός υποθηκεύει την εθνική ανεξαρτησία. Και έλεγα, καλά, ωραία, τι διάλογο, μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Έτσι δεν είναι όμως. Μπορεί να το έβλεπαν άλλοι 10, άλλοι 100. Παραπάνω δεν το έβλεπα.
Σίγουρα μια μειοψηφία πάντως.
Ναι. Μειοψηφία, τι μειοψηφία. Μια αθέατη μειοψηφία.
Αθέατη μειοψηφία.
Ναι.
Στα δάφλα.
Η οποία για τη δημοκρατία δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Διότι οι διάφοροι μητσικώστες, συγγνώμη δεν ήθελα να πω για τον Μητσικώστα, οι Μίτσι και οι Κότσι, ο Μητσικώστας ο οποίος συχνά είναι πολύ επιτυχημένος πάλι στη σάτυρά του, ενίοτε. Και οι διάφορες κυρακατίνες, οι οποίες δεν μπορούν να ενοχοποιηθούν για κάτι. Αλλά όταν τις παίρνεις να αποφανθούν για ζητήματα τα οποία τους είναι ξένα και εντελώς άγνωστα, τι να κάνουν, δεν φταίνουν αυτές,
Λοιπόν, αλλά αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Διότι το πιο μέτριο νου ανέβαλε σε πάνω να κυβερνήσει και να αποφασίσει, αλλά με ευθύνη. Με ευθύνη που σημαίνει ότι εάν οδηγούσε τα πράγματα στον κρεμό, θα εκαλεί το πρώτον ευθυνών. Θα εσύρει το πρώτον ευθυνών. Ενώ στη δημοκρατία αυτό δεν γίνεται ποτέ. Είναι ανεύθυνοι άρχοντες και παραπέμπουν στο λαό. Μα λαός μας ψήφισε. Αμφισβητείτε την ψήφο του λαού, την απόφαση του λαού και όλα τα διάφορα φούμαρα. Λοιπόν, μην κουράσουμε άλλο τους ακροατάς μας, έστω και αν έκανες μακρύ ταξίδι, δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να ξαναεπαναλάβουμε αυτό, ίσως μέσω Skype, ίσως δεν ξέρω.
Ίσως και πολύ σύντομα ξανά, διότι έχω και συγγενείς στη Βόρεια Γερμανία και ίσως να ξανά.
Ναι, θα είναι ευχής έργο.
Επισκεφτώ την Δανία.
Ναι.
Την υπερβορία, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Ναι.
Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, κύριε Γκέκα.
Και εγώ χάρηκα που είχα την ευκαιρία. Άλλωστε, έχω και σπανιότατα την ευκαιρία, ομολογώ, να μιλάω ελληνικά εδώ. Δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες στην περιοχή. Σχεδόν δεν μιλάω ποτέ. Και τουλάχιστον είχα την ευκαιρία να μιλήσω ελληνικά μετά από αρκετό καιρό, πρέπει να πω.
Και μας τα είπατε υπέροχα.
Ελπίζω να το νομίζουν κι άλλοι αυτό. Ευχαριστώ.
Και εγώ το ελπίζω.
Ναι. Εις το επανειδήν λοιπόν και εις το επανακούσε.
Εις το επανειδήν.